أتيكم مرحبا على الأخرى اللي هي كونتينويتا تاداك اللي بدينا البيرح جو اللي ندسكوتو الامباتي اكونوميكي وراكمانداتسيونيت بوست كوفيد 19 بلان اللي نكون دين الرسقو رابورت قدام الكامرا تا الدبوتاتي نرنغرازيا للممبري اللي ناقدو ميه كيف وكل الكلمة مستيد نتانا اللي عنا السسيوني tal-lum u nitlobkom sabiex tinaqdu miegħi għall-bidu għat-talba tal-bidu. Sentu Messir, Spiritu Santu. Amen. Simalik Marija, bil-grazzi mumlija għal-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-tuk tiegħek Ġesu. Naddu għall-approvazzjoni tal-minuti li jinsabu qudiem kull wieħed u waħda minnkom hemm xi rimarki u allura ressaq għall-approvazzjoni. Taqom il-minuti bekk ta' laqa numru 13 ġew ikkonfermati u naddu minnu fih għal tielet punt fuq l-agenda fejn allura ħanibdew bl-ewwel kellima tagħna nfakkar il-kellima kollha li hawnhekk li tlabnikom li l-preżentazzjoni tkun ta' mhux aktar minn 10 minuti nfakkar ukoll kulħadd illi din il-laqa tal-kumitat edha tiġi wkoll televised u wara li wieħed jagħmel il-kummenti tiegħu il-preżentazzjoni tiegħu il-membri għandhom il-fakultà wkoll li jsaqsu xi domandi lill-istess kelliema. Ħanimxu f'din l-ordni fejn ser ngħajja tal-Malta Gaming Authority, imbagħad il-Gaming Malta wara nduru għas-segretarju permanenti fl-edukazzjoni. U il-Malta Union of Teachers sabiex l-MHRA u nikkonkludu l-għada b'diva attivi u kol biex hekk inkunu dorna dawn is-setturi. Għal daqstant mill-Malta Gaming Authority nistieden jiena qatt magħna fuq il-mejda Sur Heathcliff Farrugia kif ukoll il-Sur Peter Spiteri illi qed ħażin ħafna, ma nisperaw illi ikolkom riżultati pożittivi wkoll, però għandna minn flok lil Dr. Karl Brinkat. Grazzi ħafna. Nitolbok tixel il-mikrofonu.
Mela, għalli għandu mux, għanna u prezentajna, t-prezentaw, main li għanna, just a quick overview tal-industrija tal-gaming. Kif ukoll għanna daqxej fl-impatt tal-Covid, għamilna u koll serve għanna mal-operaturi, mal-online operators tagħna li kienem respons ta' jibħafna liħ, nitkellmu mbagħad fuq il-land-based u nduru għaxi recommendations minn naħa tagħna. Mela, jekk naraw just overview, when I'm not overview, per esti mux necessarjament kunu involuti fl-industrija, għedna tukom brief overview għalli tiftu idea tal-industrija. Mela n-tawti daħna fl-industrija fil-sena 2019, għadda għivana għanna annual report, kienna 298 operators, sorry, licensees u 294 operators, il-gross value added tal-industrija, so minn 1.4 billion tal-1.5 billion fil-sena 2019, number of employees li bħalissa l-industrija għalqna s-sena bil-11,700 employees, li minnu mandek il-kategorju mbagħad li huma parti mill-MJ license li huma online li huma land-based, ovvjament kif qed taraw predominantly l-employees minħabba li għandna numru akbar ta' operaturi huma s-settur tal-online. U mbagħad il-compliance contribution license fees u levies u l-consumption tax dawk huma prattikament il-gaming taxes biex ngħidulhom hekk illi niġbru aħna bħal MJ bħal-awtorità. U minn sena l-oħra kellna jisu żieda ta' 6.5 million u ġbarnalek is-sena l-oħra xi aktar minn 8 million. Intermini ta' taxxa diretta l-ħal sull-operaturi. Issa jekk naraw diġa biex brief update ta' kif kienu l-MGA so daw għalkemm aħna nsemmu ħafna remote, ovvjament ir-remote li online u importantissimu, intermini ta' taxxa diretta l-land-based huwa importanti wkoll. Għax kif qed naraw kważi nofs mill-introitu tal-awtorità ġej mis-settur tal-land-based li jinkludi jiġri il-casinos, il-National Lottery u l-gaming devices prinċipalment, il-gaming partners, sorry. Issa, din ġas biex nittijkom idea wkoll briefli tal-industrija, l-industrija tal-gaming qiegħda tirrappreżenta da ovvjament huma figuri tal-NSO, that they represent 13.3% of the economy. Ovviamente, għawek, just biex niċċarawa, it excludes B2Bs. So, teknikament, kieku għendan daħdu l-B2Bs, dak jitlan kħal aktar mill 15%. Issa raġuni, ovviamente, ma neddeġidu ġaħna li neskludu għom dan huma l-NSO, kif jiklassifikawhom, u il-B2B service, peress, it is a technology supply, u ma jiklassifikawhom bħala parti mill-ICT, ovviamente, ja deċiżjoni tal-NSO. Din hija slide importanti ġad biex imbagħad anke tgħinha fid-diskussjoni ta' wara. Hawnhekk imbagħad whereas inti fit-taxxa diretta il-land based huwa kważi importanti daqs l-online, fejn tidħol il-GVH ġieri contribution għall-ekonomija, ovvjament 95% mill-impatt ġej mill-online gaming u r-raġuni hija li dak jaħdem ħafna fuq il-multiplier effect tal-foreigners li jkunu din jaħdmu huma Malta ovvjament. Issa dawn just briefly the two types of licenses li għandna, aħna għandna a B2C license u a B2B license, ovvjament a business to consumer u l-oħra it is a B2B, so dawk li jprovdu l-games, u għandna four types of games. Type 1 huma l-casino games, type 2 għal sports betting, type 3 huma l-P2P, jiri P2P għandek inti bħal poker, fejn l-operatur jagħmel il-flus billi joffri platform u kollok player A kontra player B jilagħbu kontra xulxin u l-operatur jagħmel il-flus mir-rejk. U type 4 huma l-skill games. Mela. Dan huwa s-servi li għamilna ħna mal-online gaming companies. Kollox kellna uptake tajab ħafna, fil-parti partecipaw 151 B2C operators illi bejnithom iħadmu 6,700 impjegati, ġifieri kellna turnout tajab ħafna. U li rajna fil-B2C operators dan huwa l-expectations tagħhom. So dan ir-rapport kien, il-feedback kien mingħand is-CFOs, so ħana bagħat nieħed direttament lis-CFOs tal-gaming operators. Issa daw hekk il-forecast kien li ħajkun 12% drop. Fis-sena the annualized figures ta' 2020 minħabba il-COVID, principalment ġej mit-type 2, kif taraw hemmhekk, it-type 2 li huwa l-sportsbook expected li jkun 40% lower. Issa raġuni tal-sports betting kif tafu, principalment f'nofs ix-xahar ta' Marzu, kellek the major football leagues, ġifieri kemm Spanjol, Taljan, Ingliż, kollha għalqu u inti ġala darba l-football leagues għalqu mal-inti l-sportsbook, ġifieri l-sports betting operators, il-players tagħhom, il-klijenti tagħhom ma kellhomx fuq xi xibbet jew. Dak allura hemmhekk il-prediction kienet li ħajkun hemm hit. Min-naħa tal-online casino mbagħad u se naraw aktar l-isfel kien hemm surge in activity. Ġifieri rajna li kien hemm shift bej players illi sodu kunu traditional sportsbook players illi dawn għamlu shift għal fuq l-online casino. Però dik ix-shift ma rajniex illi ħadd ikkumpensa għal dak it-telf li kien hemm fuq it-type 2. Jekk naraw il-B2B operators l-istess kellna uptake tajjeb ħafna, kellna 64 B2B operators illi parteċipaw. U l-istess, daw ġifieri hawnhekk qegħdin jaraw li turnover tagħhom ħajkun jagħti 20% lower year on year, u jekk naraw il-predictions daw huma operaturi li għandhom kemm B2C u kemm B2B. U l-istess, qegħdin jgħidu l-isma' jkollhom 20% drop. Meta nħarsu però din hija fuq l-employment, importanti ħafna skużawni kont se naqbiża fuq l-employment, hawnhekk li qed ngħidu din hija importanti ħafna, il-gaming industry ħadd mill-operaturi tal-online gaming ma qal li kienet jipprevedi li ħajnaqqas in-nies because of the COVID. X'huma l-attività baqgħet pretty much għaddejja, min kellu nuqqas fi sports betting kellu żieda fl-online casino, allura xxiftjaw dawk ir-risorsi minn fuq l-sportsbook għal fuq l-online casino. Ġifieri ovvjament kienet pożittiva. Min-naħa tal-actuals huwa importanti, so l-ewwel rajna il-predictions tal-operaturi. Issa l-oħra rajna dawn huma actuals, dawn huma l-actuals tal-awtorità. Iżda għandek actuals to date sa April, fil-ewwel erba' xhur tas-sena. Issa aħna by the 20th of every month nagħlqu x-xahar ta' qabel, ġifieri aħna l-ġimgħa d-dieħla nkunu għalaqna Mejju. Mejju ħajkun importanti ħafna, għax Mejju bħala xahar, speċjalment fejn jidħol l-sportsbook, huwa xahar partikolari ħafna, ġeneralment għandek il-Major Football Leagues kollha jagħlqu f'Mejju, għandek il-finals tal-Champions League, il-final tal-Europa Cup u dawk allura kollha jiġġeneraw ammont ta' revenue sostanzjali. Però kif qed naraw hemmhekk, l-istampa għalkemm is-CFOs tal-kumpaniji kellhom inizjalment speċjalment Marzu April, il-previsions tagħhom kienu iktar ħajdu iktar gravi mill-li rajna aħna. Għax hawnhekk fil-verità din naraw li overall il-gaming companies xorta ħajkun qed iżidu r-revenue tagħhom. Jekk taraw l-ewwel waħda type 1 hija l-online casino fejn rajna żieda ta' gaming revenue ta' 33%, l-sportsbook it-tieni waħda type 2 li naqas 17%. Però iktar għalkemm il-figuri huma iżgħar, kemm it-type 3 u kemm it-type 4 li huma il-poker u l-skill games, it-tnejn li huma kellhom żieda. In termini ta' taxxa li għal is-sajt ta' taħt li niġbru ħna bħal MGA, xorta konna qegħdin naraw li fl-ewwel erba' xhur tas-sena għalkemm kien hemm il-COVID, xorta qegħdin fl-ewwel erba' xhur tas-sena naraw żieda ta' 2%. Issa fil-verità biex naraw ħana kif fatala is-sena li għandna slajd aktar l-isfel, Mejju ħajkun kruċjali. Kif ħanaqgħu Mejju? Inti apparti minn hekk f'Mejju kien hemm reġa' reopening ta' ċertu football leagues, il Bundesliga per che si è sbagliato 15th o 16th May, allora anche già la darba con one of the major leagues il DRJ efta, ovviamente alle sports of operators di che è lifeline li fda a wahda anti UR back on, terzi di bda di general revenue. Jekk inħarsu lejn land base, ma land base situazzjoni differenti, so fejrajna li aħna fuq l-online pretty much ankun għedin l-istess performance, jonka la mujda siq għazina skem għon għedin nissenew fil-bidu, fej jitħol il-land based situazzjoni għed differenti. Għal fej għaxinti il-land based ma jiddependi li l-klienti li tmur fil-premises. Allura, għawek daw tajni kom overview ta' xinu ma il-revenues tal-casinos, jekk traw il-casinos jġeraraw taxxa dik ta' sena, ġeneraw 17 miljon, għandek it-tieni il-mod, connection lottery, 12 miljon taxxa, daw huma t-taxxi li ġeneraw. L-slajt ta' taħt hija importanti għalfej għax tinkludi l-effett tal-foreigners. Inti jekk qed taraw fl-slajt ta' taħt għandek l-effett tal-foreigners speċjalment fil-2019, l-effett tal-barranin dejjem qed jikber għalfejn peress li jżid it-turiżmu, per konsegwenza jiżdied ovvjament in-nies li jmorru fil-casinos. Allura hawnhekk dinkludejni apposta għalfejn li biex inkunu nistgħu kan nitkellmu wara fuq ir-recovery, whereas inti fuq l-online ir-recovery ħadkun iktar maġla. Inti fuq il-land base, we need to keep in mind, specialment il-casinos, illi daw, jekk il-turizmu, ovvijament fatmet jistjanna li il-turizmu ħerġa jieġi fil-livelli ta' snin ta' qabel, iġbir daw, bl-istess mod, kif jieġu affettwati il-hotels u affarijiet oħra jiddependu fuq il-turizmu, specialment il-casinos, ħajkunu affettwati huma wkoll. Fejn tidħol il-mold co, hemmhekk differenti s-situazzjoni, għax inti il-mold co tiddependi fuq il-lokal, ma tiddependix fuq il-turizmu, il-prodotti li għandha, il-lottu, whatever dak kollha jiddependu fuq il-lokal. So hemmhekk l-impatt ikun differenti. Just briefly, xkienu the major timelines, kif tafu fi 17th March, ħarġet League Notice 76, li għal għed pratikament il-land-based premises kolla. Fl-erba ta' Mejju reġaw nfetħu l-ottobuz, għallura emmek reġaw bada jiġi ġenerat il-revenue mill-Moldco, diġa dinna raw li fl-ewwel xahar il-Moldco għal kemm ma reġawx jirritornaw għall-istess livelli, però diġa kienu 70% back to normal, li kien pożittiva ħafna. Fi 22nd May reġaw nfetħu parti mill gaming parlers, u fi 5th June nfetħ il-komplement tal-premises. Jekk naraw fuq land-based l-actual today, the first four months of the year, ovvijament l-istampi ħafna differenti minn dik ta' l-online. Fejn l-online konna naraw li s-situazzjoni għal pretty much improve għatu sejra tajjeb, mux aħjar, fil-land-based s-situazzjoni differenti. Għalfejx inti kif għedna l-casino, si dipendi fuq il-turizmu, u fl-ewwel erba' xhur tas-sena diġà rajna li kien hemm drop ta' 36%. Għax kellek inti nofs ix-xahar ta' Marzu, ix-xahar ta' April full, ix-xahar ta' Mejju full, fejn daw ir-revenue kien zero. Għax letteralment il-casinos kienu magħluqin ma kienx hemm xejn xi ġenerat. Jekk naraw mbagħad din hija x'qed nistennew aħna bil-predictions tagħna sal-aħħar tas-sena. Issa di l-ewwel kolonna għandek il-4 month actuals u 8 month forecast, li ovvjament fil-jiem li ġej n-update jew ta' Mejju, l-original budget li kellna aħna u l-variance. So aħna konna qed naraw li din is-sena konna ħanqarbu 2020 78 million in terms of revenues tal-awtorità. Kif qed jindika issa minħabba l-effett għalkemm kif qed taraw fuq is-settur tal-online pretty much ħankunu hemmhekk u potentially hemmhekk we're being very cautious, potentially l-online jista' jkun il-nagħmlu ndaqs jew anke immorru aħjar mis-sena l-oħra xorta fuq l-online. Probabilment fuq il-land based situazzjoni differenti. Inti għandek in-National Lottery, there is no way li ħad irkupra inti 10 ġimgħat mingħajr weekly lottery għax ultimately li ma saritx, there is no way to recover that. U l-istess hemmhekk qed nikkalkulaw l-impatt tal-land base. So kif qed taraw fuq il-land base hemmhekk għadna anke forecast ta' kif naħsbu l-turizmu ħajkun, ikun hemm forecast ta' kemm naħsbu l-ħajġu turisti, kemm minnu ħajmorru l-casino, u dik dejjem hija xi ħaġa li nupdate jew fejn jidħol l-online gaming meta kienet għall-argument f'Marzu. The original prediction kienet illi fl-aħħar tas-sena ħankunu 14 miljun minn taħt. Però mbagħad meta fetaħ il-Bundesliga, aw reġġestajnija, fetaħ l-Lig Spanjol, reġġestajnija, l-Lig Taljan, reġġestajnija. U dejjem tiġġesti allura s'issa s-sitwazzjoni hija dik. Jekk naraw in termini ta' recommendations, da briefly x'kienu recommendations, ma naf tal-online kellna tax deferrals għal kull min kellu drop of activity 25% or more, ovvjament kienet tal-Mort Enterprise li dinġi testiża. Kien hemm deferral tal-gaming taxes għat type 2 għal sports book operators minnaħa tagħna illi tajjeb li ngħidu li 60% tal-operaturi xorta baqgħu ħalsu, jiġifieri ma benefikawx minna, għalhomna li setgħu jibqgħu ħalsu, ma 40% użawha. Ovvjament il-development bank. L-istess għall-land base, il-differenza li kien hemm fil-land base li ovvjament kienu inklużi fil-wage supplement scheme, u mbagħad issa reċentement hemm ir-rent refund u l-electricity refund li dawn kull min ibbenefika fil-wage supplement ovvjament jista' japplikalihom ukoll. Jekk tara mbagħad x'qed nirrakkomandaw aħna, aħna minnaħat għana, let's be honest, l-online mhux qed naraw li għandu jkun hemm xejn partikolari, l-online qed sejjer tajjeb, issa l-eżew ritornaw il-leaks mhux qed naraw li jkun hemm xejn addizzjonali għall-online. In termini tal-land based our recommendations are l-lendbe, specialment il-kazino zawek. Il-kazino ġeddiġib għawdeje mit-trattati u mħarsa mill-istess lendi ta' turizmu. So jekk aħna l-hotel se tnejdu smali minħabba li mnuqqas ta' turizmu u ma jkollhom impatt, jinżommu f'moħħna li kważi nofs l-attività tal-kazino ġejja mit-turizmu. Ġifieri allura daw sal-aħħar tas-sena jekk it-turizmu mhux ħajkupra, mela l-kazinos mhux ħejġew jirkupraw għal-livelli li kellhom. Ħaġa mbagħad l-oħrajn huma tal-wage supplement u tar-renti li qed ngħidu li jiġu trattati bħal kumpaniji oħra li qegħdin fit-turizmu u ma narawx illi hawnhekk in-National Lottery Operator għandu jiġi kkunsidrat għax issa dawk ġew sitwazzjoni prattikament back to normal. U ħaġa nista' nikkunsidraw għax talbujilna hija whether or not we are ready to consider a prorata refund li dawk l-outfits li kienu magħluqin minħabba legal notice. Dik kwestjajn hija u tiġina kieku 85,000 jekk aħna niddeċiedu li intuhom ir-refund tal-prorata refund.
Abbiżhom żewġ minuti u nofs, imma kont tajjeb, kont tajjeb. Issa niżlu r-rakkomandazzjonijiet ta' wara. Grazzi ħafna tal dik il-preżentazzjoni. Żgur illi hawn domandi u allura ħnati il-kelma lill-onorevoli Debono.
Grazzi ħafna, Sur Farrugia, anke tal-preżentazzjoni dettaljata. L-ewwel ħaġa tiċċar l-aħħar slide. Ir-rakkomandazzjoni tagħkom rigward land based palissa huma in place jew inkella ġew aċċettati jew inkella għadkom
qegħdin. Għandek dawk li huma dependent fuq il-Malta fuq il-Malta Enterprise dawk ovvjament.
Dawk kif ara.
Dawk li aħna qed nagħmlu huwa id-differi tal- Essa l-oħra differi tal-gaming tax dik kienet hemmhekk so hemmhekk qed nagħmlu isma li dik nerġgħu nestenduha u issek nagħmlu differi tal-gaming tax teknikament iktar ħadejhom issa ġun ġulaj August għalfejn issa fetħu. Għanti fiċxur li għaddew kienu din inklużi bħattajtu. Pero jekk inti kellek zero revenue tan huma based on so variable taxes, so kellek zero revenue mela zero taxes paid. Għalissa f'Ġunju Lulju Awwissu dik vera li ngħinuhom intu għom it-tax differ issa u differ by 3 months, għalfejn issa f'Ġunju Lulju Awwissu.
Lifeline ġenera. Rigward l-online remote gaming, kemm importanti il-manivel li mmorru tajjeb u ngħaddu mit. U jekk alla ħares qatt niġu grey listed l-impatt ta' dan fuq il-remote gaming sector li huwa tant kruċjali għal dan għal pajjiż.
Talbok li ħajsiru d-domandi u mbagħad skont tista' twieġeb
għalhom
ħalli ma jkunx ma nafx hemm xi iktar domandi. Naħa tiegħek?
Jiena qabel xejn ningrazzja l-MGA tal-biċċa xogħol tajba ħafna li għamlu naħseb li hija part il-presentation jiġifieri. Kuntat prattikament kull ġimgħa, jekk mhux kważi kull jum, waqt dan il-perjodu biex nassiguraw ruħna aħna illi l-ewwel nett naraw il-mod kif nhom is-settur, it-tieni nett f'settur illi qed jitqies bħala importanti ħafna fejn tidħol diversifikazzjoni tal-ekonomija, ridna naraw illi ma jintilfux impjiegi. U fil-fatt ma kienx hemm telf ta' impjiegi jew jekk kien hemm ammonti żgħar, u ammonti li kienu diġà maħsubin minn qabel il-COVID, jiġifieri jekk kien hemm min tkeċċa għaliex kien hemm restructuring li huwa għaddej xi ħaġa illi hija pjuttost normali fejn jidħol qasam tal-gaming. Ninnota b'suċċess illi offrejn l-għajnuna lill-sportsbook operators biex hemmhekk stajn anke ngħinu bħala gvern u allura rajna mbagħad illi meta reġa' fetaħ l-isports dan kien tajjeb illi għennihom biex bekk setgħu anke ma jkomplu għaddejjin bix-xogħol. Naħseb tajjeb li nkomplu niddiskut fuq daw recommendations illi qegħdin naraw fejn tidħol speċjalment id-differi tal-gaming tax naħseb hija recommendation li fil-verità tagħmel sens u kif qal is-Sur Farrugia issa huwa żmien illi tagħmilha. L-outlook għal din is-sena jidher li overall mhux daqshekk ħażin, però ovvjament imbagħad tqom mistoqsija tal-manifall li għamlet l-onorevoli kollega li għalkemm m'għandax taqsam xejn mal-COVID. Tajt ma ċara, ġifieri li m'għandax taqsam assolutament xejn mal-COVID, hija sfida oħra importanti u issa ovvjament daħal is-Sur Farrugia jitkellem fuq l-affarijiet li jista' jitkellem dwarhom fejn jidħol il-manival, però rrid ngħid li fejn tidħol l-MGA, l-MGA qiegħda fuq quddiem nett fejn jitlu rakkomandazzjonijiet tal-manival. Ġifieri bħal MGA gburi ngħid li ħadmu kemm felħu biex dak li kalli ġi implementat u għad baqa vera ftit ġi implementat. Ġifieri ma nħalli fidej biex kun jista' jispondi.
Soċjalment kemm niċċara kumment għall-onorevoli trik parlamentari Bartolo. Mela, semmejt il-manifel propju għaliex kif inhu mistenni u kif inhu xiera għamilna diversi laqgħat anke ma' settur ta' remote gaming fost l-oħrajn u il-prekawzjoni, il-preoccupation tagħhom ew l-għanija propju wissa li għamilna f'dolaħħar ġimgħat propju waqt il-COVID u bħat ħejja wkoll għall-post-COVID hija propju l-ixu tal-manifer. Ġifieri jiena bla ebda mod, anzi jiena jirringrazzjajt is-Sur Farrugia tal-preżentazzjoni, ċifri huma tajbin dejjem ngħid kemm huwa settur kruċjali għal pajjiżna u kemm importanti li nkomplu konsolidaw dan is-settur żejjem Marta kemm ilha diskorsi fil-Parlament kemm ili mill-parlamentari f'dan f'ħdan il-Parlament, però huwa fatt li l-operatur għajna maħħom mod uffiċjali semmew il-COVID pala preoccupation bija taħħom għal-lista specialment issa l-post-COVID meta ovvjament il-sfidi dejjem jigru. Però l-ikbar sfida iva sur Bartolo, l-Onorevole Bartolo hija propja il-COVID. Ġifieri semmejta mhux out of context, però proprio anzi in full context ta' din il-preżentazzjoni. Jekk tippermettilu wkoll, sur President, nixtieq insaqsu wkoll sur Farrugia. Mill-informazzjoni li għandek bħala impjegati fil-land-based hija tara li se jkun hemm xi layoffs jew inkella wkoll għadek tara hemmhekk moħħok mistrih ukoll bħal settur ta' remote gaming li xorta waħda kapaċi jisalvaw jekk rekomandazzjonijiet jiġu on board.
Grazie ħafna, point taken ukoll. Nippreċiża anke li ma nixtieqx li jkun hawn cross debates bejnietna l-membri ma l-mistoqsijiet għandhom ikunu dejjem indirizzati anke għall-kummenti lejn il-kelliema li għandna. Bħalma nħanamel jiena żewġ domandi illi għandi għalik sur Farrugia. Semmejna u ġie enfasizzat il-punt li mhux se jkun hemm tnaqqis fl-impjiegi, però nafu wkoll li dan huwa settur li dan l-aħħar snin kien mutur fejn ħoloq il-xogħol, qed tara li din it-trend tkompli matul is-snin ukoll anke wara il-kwissjoni tal-COVID u fil-preżentazzjoni semmejt li hemm tbassi ta' 2% żieda meta inqablu anka mal l-ewwel erba' xhur. Xi kontribwixxi għal dan? Il-kelma lilek.
Mela fuq tal-manival kif qal anke kif qal l-Onorevole Bartolo, ovvjament m'hemmx ħafna xitajt, kemm għall-gaming kif ukoll setturi oħra ovvjament il-manival huwa kruċjali li bħala pajjiż niskorjaw tajjeb. Dan żgur ġifieri hemm ħafna xogħol li sar aħna bħal MGA. Konna ġew morna tajjeb fl-ewwel darba u komplejna fejn kien hemm rekomandazzjoni tinkludejnihom. Aħna minn għatana ġast bħala gaming qegħdin ngħinu anzi tliet pajjiżi oħra, mhux ħabin semmihom, ġew aħna bħal MGA qegħdin ngħinu tliet pajjiżi oħra biex huma jimpruvjaw l-liġijiet tagħhom vis-a-vis l-AM regulations ovvjament fis-settur tal-gaming. Ġifieri aħna bħala settur tal-gaming xi għandna minniha minn tajjeb naflim ukoll entitajiet oħra li qegħdin jaħdmu biex ġibu skor tajjeb, però ovvjament m'hemmx għalfejn ngħidu li l-manival huwa kruċjali għall-industrija, speċjalment minħabba li dawn huma listed companies. Wara l-fatt li huma listed companies jiddependu ħafna fuq ir-reputazzjoni tal-pajjiż. It-tieni domanda kienet fuq l-employment li kien related mal-land-based iva. Mal-land-based iva permezz tal-miżuri tal-wage supplement scheme din kienet importantissima. Il-wage supplement scheme għax biha irnexxielhom iżommu l-impjegati. Issa il-fatt li l-wage supplement scheme baqgħet għaddejja fl-istess minn fejn huma they were allowed to reopen, allura dik kienet added value. So aħna minn kif qed naraw issa u bl-informazzjoni mill-aħħar drabi li tajna, li kieku kellhom dawn waqfu l-employees, dak ħajwaqfuhom fil-perjodu fejn kellhom zero revenue. Iżvi aħna dik il-bracket fejn kellhom zero revenue hemmhekk għaddiet, issa reġgħu fetħu. Allura mhux qed naraw ir-riskju li dawn waqfu l-impjegati tagħhom. Issa domandi l-oħra kien se żball kellek, domanda l-oħra kienet related mal-revenue ta' 2% minn fejn ġib tal-online gaming, issa ir-revenue. Il-revenue tal-online gaming sissa li naraw il-year on year l-inkriż ġeja predominantly mill-online casino. Għax kien hemm surge l-online casino. Jekk tara l-actuals fl-slide kien hemm li fuq l-online casino kien hemm surge ta' 33% year on year, so first month's actuals against actuals 2019 versus 2018, u kellek 17% drop fil-sportsbook, però kellek ukoll 78% increase fil-poker u kien hemm surge 4% increase fil-skill games. Allura inti l-inkriż li kellek speċjalment l-online casino dik għamlet tajjeb għad-decrease li kellek fi sportsbook. U jekk tara inti total GGR, gaming revenue, l-gross gaming revenue li ġeneraw l-kumpaniji, kellna year on year fl-ewwel erba' xhur, kellna kważi b'nofs miljun aktar ġenerat bħala gaming revenue. Dak kollu ġej mill-online casino.
U rigward minħabba li settur dejjem kollu ammont sew ta' xogħol, qed tara li dik it-trend titkompla issa jew inkella wieħed laħaq plateau.
ditkun jada, ditkun domanda li diġim istoqsi ja spisa, għan iktara għan ka s-sena l-għaddi, s-sena dit, 2019 kien s-sena rekord, fi għanti iktara minn 9,000 u xaħġa employees, tlajna l-11,747, so pratikament tlajna bel-fejn impiegati issa. Xiġri, inti għaw Malta mardux ninsewli, għaw Malta jgħab tal-gaming, so inti għaw Malta ma jġuġ biss sempliciment biex joperaw il-licenzja Maltija, li għandek kumpanija għaw Malta, speċjalment il-kumpanija l-bar. Bidaw dej grow organically. Għaw Malta, allora inti kollok il-licenzja ta' Malta, plus kollok xaxa licenzja uħra tal-various countries f'Europa, id-da jiġu maneġjati kollha minn Malta. Ċara sissa m'għandna l-ebda indikazzjoni li b'xi mod xi kumpanija jnaqsu, anzi għandna l-indikazzjonijiet, believe it or not, anke during COVID, bħalissa ġifieri during COVID, jew għadu kif għaddiet, għad hemm 700 vacancy fil-gaming industry. Ġifieri daw letteralment baqgħu ineffective dal periodu.
Iva, mela le, Dr. Karl Brinkat.
Għaxa zera, bħalissa naturalment l-industrija fija nfisa t-dependi ħafna minn barranin u koll pal-ampjerati, ġviri kem U-Nationals u kem Tej-Country Nationals. Bħalissa għal minħabba diversi restrizzjonijiet, anke Tej-Country Nationals mod speċjali jafna raw temporary slowdown, mux fil-vacancies li jiġu kreati, ma f'kem actually jiġu employed, għax mux neċessarjament għun jistaw iġbu għam Malta, umbat we'll see it quick up again.
Grazie ħafna ta' dawk il-dokumenti kif ukoll il-preżentazzjoni tagħkom u allura ħnaddu għall-preżentazzjoni li jmiss b'hekk nistieden is-Sur Ivan Filletti minn Gaming Malta. Grazie Sur Filletti, infakrek illi idealment inżommu mal-10 minuti fil-preżentazzjoni. Grazie.
Għabel ma' għadur presentation ta' jgħet nisemmu. Mela, kifajtu għem il-Gaming Malta Foundation, ta' jgħet nisemmu ta' fuxnaħlu, pala Gaming Malta Foundation, so basically, effectively, we are a non-profit foundation set up mill-Gvern u mill-MGA biex nipromovu il-Malta bħala home of gaming excellence.
Daku għalan, ta'na. U għet nisemmijek, għax meta nsemmu l-gaming, dejjem nasbu li l-gaming hija biss il-gambling. Meta probably we are the only jurisdiction in the world li naħsbu hekk anki il-perception hija. Meta hemm barra, when you look at gaming, you're looking at a much larger industry. Okay? Hekk kieku kellna naraw ftit Meta nitkellmu fuq il-gaming, qed nitkellmu fuq il-video game development u anki fuq e-sports li huwa relatat ħafna ovvjament mal-video gaming. Biex importu l-affarijiet fil-kuntest tiegħu, every third person on this planet is a gamer. Illum, the economy and the entertainment has shifted to online. Ġifieri kieku kellu wieħed jara x'ġara waqt il-COVID, okay, l-industrija tal-video gaming u tal-e-sports nista' ngħidu li ħadet spinta minn flok għalhatt id-daqqa. Jekk ikun wieħed kellu jara ftit bħala entertainment ranking ukoll on the global scene, tara li hija ikbar mill-music u mill-film industry all put together, okay, this video gaming and e-sports. Allura x'għamilna? Tajjeb li ngħidu wkoll li over the last 2 years bħala gaming Malta mhux biss tatikas on the iGaming side, imma għamilna strategija wkoll to attract more of these video gaming companies and video gaming studios lejn Malta. Okay? L-istess ħaġa, wif kon qed ngħidu, wisely, you know, other industries were hit by coronavirus, anzi rajna kif fil-video gaming anki Malta kellha effett kważi pożittiv. Alright, se nurukom xie eżempju fej kumpaniji kważi they extended and they increased their employees over this period. Tajf ukoll wieħed naraw minn fej ġejjin, ġifri kieku kellna kemm inħarsu li dil-slide, meta konna in iGaming we had a bit of a blue ocean strategy ngħidula aħna, fis-sens kellna l-first mover advantage, l-ewwel jurisdiction li konna regulation għalija, eċetera. When it comes to video gaming, it's a bit of red ocean strategy għal-Malta, fil-li jem ħafna jurisdizzjoni toħra li kienu iżjed avvanzati minna, bis I would say that we're making our own headway, and we're finding our own niche ukoll. Mela, il-COVID qed tgħallimna, yes, games are the future, okay, because people want to stay inside and they want to play, the kids, etc., etc. The local scenario. L-industrija Ija zaira, but it's bustling. So you're looking at around about 200 full-time equivalents, looking at around about 15 studios based in Malta, some of them doing very good international work. Okay, so if I had to give some example, the il-Foray Games, li huwa bbażat fuq il-Union Club ta' Sliema, just to give an example, their production budget to produce a game would be around about 50 million euros. Okay, and that's all done in Malta. It is what is called a AAA studio. That means they get Hollywood budgets to do these games. The talent which is required is enormous. So inti għandi bżon talent li hija fil-physics, hija fil-matematika, etc. Ġifri għal Malta hija industrija interessanti ħafna biex inkomplu inkabruha. Għandna kif taħna uffiċini ta' kumpanija li ġiet minn Iceland, jisimha NARC. Dawna they had launched one of the largest also video games back in Iceland, and the founders have shifted to Malta to look also at producing a new game here. Okay. Play Magic is a company that is owned by an Italian. He started he continued his business in Malta. U dawn illum, għandek kif silt naf minn għandu last week, they're actually moving offices to larger studios in Malta. Tajjeb nisemmu jilkom dawn l-affarijiet, because forsi dil-industri ma tantx għandha dik il-exposure, and I wanted to bring you back to the real case studies, you know, when we are looking. Flying Squirrel hija kumpanija totalment Maltija. Okay, and okay, naraw, and so they are all based on mobile games. Tinsiex illum il-mobile phone is a source of entertainment, and that we need to continue to grow. Kukana naraw during the COVID period, okay, so daily active users, min 15,000, talaw għal 125,000 daily active users, so people downloading their games. That is how much COVID was a plus to this industry. So it teaches us that it is very resilient, okay, to a crisis. Another one from Belgium, Joe Malta, FRVR. They get about 20 million players every month. Okay, it's a low-profile industry. Their psychology and their mentality are different from Talai Gaming. They would rather be in outskirts as locations at their own Bujibba. So that's also good for Malta. Naħna nistgħu nkabru dil-industrija also f'postijiet fej mhux ifhem neċessarjament ikun qegħdin Sliema, ikun hemm San George, Parteville, eccetera, eccetera. Juran hija kumpanija mit-Tunisja that is going to set up in Malta. Se jkun qegħdin fl-incubator tal-Malta Enterprise ġewwa Kordin. And just this week, they've also been officially approved to go for a Nintendo Switch. For somebody in the video game sector, it's like they've won the Champions League, basically. You know, so xatif tħillom. U eżempju ċarda, tif konnet naħmu dawn l-axar sentej, mela l-industrija għanda fira, ġewwa Cologne, jisima Gamescom. To put things into perspective, il-footfall ġewwa Gamescom is 400,000. So that's how important, you know, the industry is. U dawn ntaqgħu ma' ġewwa Gamescom a year and a half later in Malta. U nistgħu nkompli, eżentaw nek ukoll il-belt, they actually have the IP of Sony għal Lemmings u Angry Birds. Okay, they are based also in Oxford in the UK, but they also have a studio here in Malta. Umbat l-esports. X'inhu l-esports? L-esports is the interactive gaming that one plays online. And it is a new industry, it's a massive industry which Malta can take advantage of. Aħna nħossu that is very low hanging fruit. We've got the lifestyle, we've got the sun, we've got the sea, but we also have interesting also sites and jurisdiction, you know, to make esports a big thing. Is-sabiħ tagħha huwa that the iGaming industry is looking into the esports sector. Mela allura issa mhux qed nibqgħu naħdmu biss in three different silos, all this is coming together. When you look at the artificial intelligence, video gaming, esports, etc., they all form part of what is this consistent also, you know, technologies which li I think have. U dawn huma kollha kumpaniji Maltin ibbażati ġewwa Malta, jimpjegaw in-nies, jagħmlu tournaments, etc. din hija xi ħaġa biex nurikom ta' Gamescom. ESL Pro League, dana li jitallimna minna so Gaming Malta kienet basikament kien ħajsir da' tournament ġewwa Malta on the 16th of March. Sfortunatament kienu qegħdin l-airport ġewwa Frankfurt konna lesti biex jiġu kollha Malta. It was about 24 teams of an entourage of 10 people per team, kienu crawl intercontinental, insomma. Ma setawx jiġu għakem ċempiltilhom jiena ta' titilhom l-airport se jagħmlu. L-interessanti huma li the viewers and the peak viewership increased. Okay. So basically they had 500,000 concurrent viewers at any one time watching these games over 2 months. So the numbers were actually record breaking. If you had to look at Asia with these Asian numbers, it's about 1.5 million in all. Di ma xekkanna ċans nara video, but I wanted to show you also ftit Malta kif qed nippromovu dil-industrija. And because I think it is very important that post-COVID nibqaw sejrenek.
Non kun nistaw naddu kolla rekomendazzjonijiet.
Yes, yes, yes. Yes. Mela li biex naġlu ftit, mela, xinu huma il-recommendations? Mela, recommendations huma ejjan komplu għaddejjin fuq din it-traġettorja li aħna bqajna. Okay? There are three basic elements, basically. What we need is that post-COVID, okay, that we still have the backing, okay, and which I'm sure there is already of supporting this industry. Okay, why? Because we're looking at increasing game development and production studios with highly skilled employees. Okay, that will go into game publication and marketing, or as our company you're looking at publishing in Malta, and also in comprehensive esports event, because it's an excellent niche tourism area also. So basically, we have a goal, okay, and the goal is that over the next 10 years, video gaming and esports will account for 1% of GDP, looking at full-time equivalents of 2,500 people, okay. Right now, I'll be extremely honest with you, over the COVID period, naħseb kien liktar żmien meta rċevejna telefonati, we actually held virtual summits with 20 UK-based studios at one go, jaraw and interested on Malta. Okay? The fact that Malta, the way, has handled COVID, okay, to us was nearly a plus. All right, because they actually saw what you know could be done. Other jurisdictions, they're very supported, obviously with you know public funds and looking at UK, France, Finland, etc., etc. And you know these are things li pala rekomandazzjoni naħseb li għandna nibqgħu għaddejjin ukoll. L-iktar ħaġa importanti, and this is probably my main recommendation would be is that we can only win if we get our educational and talent pipeline for the industry. Jista' jkollna l-aħjar incentivi fuq it-taxxa, jista' nagħmlu nisponsorjaw l-affarijiet u l-affarijiet kollha, biss jekk we don't create a talent pipeline, we will obviously fail. All right. What I yet, we have open discussions with key stakeholders within the educational departments. Tajjeb li nsemmu wkoll li the Institute of Digital Games ta Malta is ranking number 15 on the Princeton Review list. So that is a major asset for Malta. Qed naraw kif l-MCAST bil-Vocational College kemm taraħal il-ġdid u anki ġewwa tarċakeb. All right, Kif, we are revamping, we are looking at ways, working with the industry to recommend ways how to revamp also their curriculum to target more of the sector. Okay, on the esports side, we're on the way there. So last year we signed an MOU with ESL. If right to ESL is the largest esports tournament organizers in the world. U sejnuna wkoll biex inkomplu nibnu l-ecosystem, the talent side of on the esports side, u inkomplu nkabru dan is-settur. So
naħseb li aktar dettaljat minnek ma stajċ tkun u nawgura li kukol fil-ħidma tijak, pero ħares lejn il-membri għandhom xi domandi l-Onorevoli Grech.
Grazie ħafna. Ivan, kif għatta jibint dikki jistalent? Ta' jieġi għandi ftit esperienza tiegħu s-settur u talent jibqa' dejjem on the critical path for growth. X'taqtek forsi tilabora ftit fuq l-importanza wkoll li nħarsu li ikonna studios adekwati biex tkun tista' wkoll tiġbed il-kreazzjoni ta' dak it-talent għaliex ħafna drabi nuqqas ta' infrastruttura edukattiva u mbagħad titwassal biex inti ma tkunx tista' tagħmel programm. Forsi tispjega ftit iktar allura il-rilevanza ta' dil-infrastruttura
ħafna edukattiva. Qabel ma tibda żurfiletti aħna rekkaw xi domandi oħrajn ukoll wieħed mixtieq. L-Onorevoli De Bono. Mikrofono.
Grazzi, Mr. Filazzi, inkompliment mal-mistoqsija li saqsa l-kollega Claudio Grech. Fejn jidħol edukazzjoni, min semmejt l-institut, naf li l-autorità qiegħda taħdem anke fuq dak li qabel kienet imsejħa l-Gaming Academy, però naf li ġiet trasformata u komplett tiżviluppa. Kemm int kuntent bil-courses preżenti u jekk ukoll hemm l-ħtieġa li anke fuq livell ta' università, naf li diġà hemm credits, però jekk huwiex biżejjed jew qed tarax li jidħlu credits ġodda f'courses ġodda, courses li jkunu speċifikament gaming jew inkella jkunu credits kif hawn bħalissa wkoll jkunu imdaħlin f'courses oħrajn bħal liġi pereżempju, so hemmhekk nixtieq tilabora naqra iktar. U t-tieni mistoqsija ovvjament jidher l-istettur is going strong, jiġifieri nasa wadha mis-silver lining li ħarġet minn din il-COVID. U allura hemmhekk m'hemmx problemi ta' ċifri u statistika. Però nixtieq ukoll issemmi x'qed tara wkoll issa bħala kontribut finanzjarju għal pajjiż minn dan is-settur u t-tielet mistoqsija bħala ruwol ta' Gaming Malta fejn jidħol il-promotion. Ovvjament minn semmejt il-fiera u semmejt attività u events oħrajn li ġew cancelled. Din il-COVID hija opportunità wkoll that you will redimension il-Gaming Malta anke fejn jidħol il-promotion tagħha bħala gaming, jew inkella issa li l-COVID don il-lockdown ovvjament hemm spiċċa l-airports ġew infetħu. We will go business as usual, unkalla issa ħatt l-opportunità wkoll li tagħmlu wkoll a new strategy biex ukoll ikun iktar effettiv jekk hemm bżonn il-promotion. Grazzi.
Tajjeb ferm, l-Onorevoli Bartolo.
Grazzi, Mr. Chairman. Well, grazzi Ivan tal-presentation nixxilek iżomm mal-ħin. Jiena l-ewwel qed irid ningrazzja l-MGA tax-xogħol kbir li qegħdin jagħmlu anke meta sifirna barra minn Malta, pereżempju waqtajt f'Londra. Fejn kemm hemm stajna naraw il-promotion li ssir għall-pajjiż, kemm Gaming Malta flimkien mal-MGA, xogħol tajjeb ħafna. Fejn jidħol dal-aspett naħseb l-importanti huwa li naħolqu l-ekosistema, jiġifieri naqbel perfettament mal-kummenti tal-onorevoli kollegi, fejn jidħol anke l-edukazzjoni, huwa importanti li jkollna l-edukazzjoni f'dan l-aspett, biex aħna jkollna żgħażagħ Maltin illi jkunu jistgħu mbagħad huma jaħdmu f'dawn il-kumpaniji. Jiġifieri aħna qegħdin niġbdu l-kumpaniji minn barra minn Malta lej pajjiżna, però dawn għadak bejġu għam Malta mbagħad jridu jsibu l-inċentivi. Jiġifieri għandna nibbekkja il-mistoqsijiet li għamlet l-Onorevoli Christy De Bono, jiġifieri biex nisimgħu ftit iktar dwar anke l-courses u dwar x'qiegħed isir. U aktar minn hekk anke dwar l-istrateġija li saqsiet għaliex jiena naħseb illi l-COVID qed tagħtina opportunità to rethink our economic model. U naħseb illi dan il-video game development, dan is-settur kapaċi nkomplu nkabruh biex anke nżidu fejn tidħol economic diversification, għaliex huwa settur leader li huwa recession proof. Jiġifieri meta ġiet l-ikbar pandemija fid-dinja dan is-settur actually kiber u qegħdin naraw kif mhux talli naqsu n-nies imma dawn għadhom qegħdin ifittxu n-nies biex jimpjegawhom magħhom. U l-unika ostaklu għandhom bħalissa huwa li ma jistgħux iġibu ħaddiema minn barra. Għax ovvjament Malta tmanniex il-ħaddiem. Jiġifieri naħseb tajjeb li tilabaralna wkoll ftit fuq dawn.
Grazzi ħafna, il-Ministru.
Veru sibta interessant ħafna proset. Taħseb li din l-event jiġifieri il-market għall-video gaming kiber u bħalma jiġri pol event kbira, gwerra jew riċessjoni kbira. per esempio fil 1930s li nafu għal l-kbar settu li kiber kien il-ċinema għax kulħadd kien unemployed u l-unika konsolazzjoni qed joħlom billi jmur il-ċinema. Jekk issa jkollha effett, I mean ħadd ma jaf eżatt fil-futur, imma s-suq kiber tħossu li kiber bħalma ġralhom il-Netflix per
eżempju.
Jekk ikomplix, jiġifieri fis-sens li mhux jerġa' jmur lura fejn kien fil-bidu, ma taħseb li kollu l-patt li jista' jkun li tela one step.
Grazzi ħafna tad-domandi tagħkom, bdejk ir-risposta.
Mela fuq li għal Honorable Claudio Grech, jes naqbel 100%, għalhekk meta għad Honorable Grech nistgħu jkollna l-aħjar tekst in terms ma jekk ma nibnux an ecosystem around it, including the educational side u l-infrastruttura l-importanti sembatu. Tajjeb nsemmu, so tangible steps qed nibnu an incubator, a 700 square meter incubator space ġewwa Żejtun, parti mill-uffiċini tal-MBR, fejn hemmhekk qed nikkreaw co-working spaces specifically targeted for the video gaming sector. Okay. Issa mhux biss ħajkonna l-istruttura, x-struttura kulħadd jista' jkollu. Imma se nibnu wkoll programm ta' attivitajiet għal dawn l-studios biex jitgħallmu iżjed. How to manage their business, how to manage their IP, the educational levels, etc., etc. Jifri dik hija dak huwa naħseb dak huwa you know waħda mill-ġiex small partijiet importanti ħafna. Meta Honorable Christy wkoll semmit on the education. Innaħa tal-edukazzjoni naf li hawn experts iżjed minni fuqha, I'm a marketing man, minix edukatur. Biss nemmen fl-importanza tagħha. Tant qed tinbidel it-teknoloġija li dejjem trid tkun ahead of the loop. U iva qed nitkellmu kemm mal-MCAST u mal-Università ta' Malta biex naraw kif we always remain ahead of the loop, specialment software programs ġodda li qed jintużaw u dawn l-affarijiet kollha biex inkomplu basically reinvigorating dik il-kelma li tinfittex il-curriculum on the video gaming sector. Bl-importanza kbira li tkun relevanti għas-settur. Ġifri aħna s-settur is part and parcel of our project, bi aħna mornando, għadnilhom x'għandkom bżonn, x'nisankom bżonn. And from different requests, so we get we need mathematicians, we need physicists. When you are designing a video game, illum rari tpenġi. Today you're coding and anke biex tmexxi ballum minnaħa l-oħra fuq l-screen, you need to know your physics and you need to know your maths. And maybe also, may I suggest, it would be great if we had to visit one of these companies, Utara Okol, you know, behind the scenes of our work, because it's actually fascinating. Il-mistoqsija l-oħra kienet fuq il... Mena, tkellimna fuq l-edukazzjoni, tkellimna fuq l-infrastruttura. Iva, sorry.
Revenue.
Yes.
Revenue għal-pajis.
Yes, revenue għal-pajis.
Sija kienet fuq strategija tal-promotion.
Yes. Revenue għal-pajis, we have a very clear KPI. That's my North Star for the next 10 years. 1% of GDP over the next 10 years with 2,500 employees. Interessanti huma li dawn il-kumpaniji, apparti li qed jimpjegaw in-nies, qed jgħixu Malta u dawn l-affarijiet kollha, they are attracting more business here ukoll. Għax inti meta għandek studio li pal Foray Games, forsi ftit nies kienu jafu with their success, they actually developed in Malta the Oculus project tal Facebook, ġifieri the virtual reality. So then it becomes even more interesting, okay, pala teknologija. So yes, there is of, I would say, a lot of spillover, okay, and also spillover through the iGaming sector, okay, why? Because when we're young, I wouldn't say anybody dreamt of designing a game, which is a gambling product. We all wanted to design Angry Birds, we all wanted to do Play Space Invaders, etc., etc. So there is a scope for the video gaming sector to actually target the iGaming sector to improve on the quality of their games. Okay? Okay, on the promotional side, yes. Alina naħseb kienet inside Biro dal COVID li fejn konna morru l-konferenzi, mhux ma morrux konferenzi, li through virtual and through Zoom and whatever, we still had our virtual summits. This afternoon, just qabel ma ġejtaw, kien li a conference call 10 min-nies who are looking at build of having their video game accelerator program in Malta. So basically they bring companies here okay, from Asia, all right, which one will help us to promote Malta and to help them grow. But Malta. So to answer your question, yes, we are looking at different ways of how to do that, because we also have to respond and be flexible, you know, with the current scenario. But I'm very positive that you will still need the day-to-day interaction. Nitratta in this ecosystema, some cost to 20. Naraw fej people who were, the human element is very important, and this is what the foreigners need, and especially people who are doing investment here. People who had their families stuck, and we needed to bring them to Malta. People, CEOs who were stuck outside of the country, and they couldn't come and manage their countries here, and we helped them to repatriate them. So more of those soft skills and soft issues we will continue to improve on. Yes.
Ad domande l'offering?
Mela. Clayton, for il mela for il educazioni on the ecosystem, yes, had completed where when we need to continue intensifying our efforts there. Okay. For the some honorable shiklu now call. How do I see it developing? So there was a boom, obviously. So people were at home, and if you look then within the numbers, what's interesting is so it doesn't mean that the video game companies had more people spending money on playing their games. Okay, so when you play video games, you actually buy stuff also. So it's like a virtual economy. They had more players, but there was also less, you know, people were buying less also. Post-COVID, I think what we'll see is that the esports industry will grow. Okay, this is esports, although it grew, there are also physical events. Okay, so I've been to an event which is organized by ASL in Katowice. There were 17,000 people in an arena. It's like a Champions League at some point, you know, which was an eye opener. So yes, they will grow because the physical events will grow when we come back to normal. Okay, ESL want to do an event here in September. They said we'll do it online, but maybe we will limit it on the physical side. But post-COVID, you know, it will grow. So again, with video gaming, will learn how to be resilient. They are very creative people, creative entrepreneurs, and they will look at ways of how to make it work. And on the esports side, you know, with all the physical activity which can happen, it can only grow.
Grazie Afna, Sor Filletti, tal-kommenti tijak ħajkun għanaddu għal-kellima oħrajn u fil-fatti saħmurru għas-settur edukattiv. Nistieden allura il-segretarju permanenti għall-edukazzjoni, Dr. Frank Fabri. Grazie. Għat il-kelma lilek, Dr. Fabri.
Jina naturalment nitkellem fuq l-edukazzjoni, ġifieri il-core business tagħna huwa teaching and learning essentially għalkemm għandna l-impjegati wkoll. Imma l-core business tagħna huwa mhux kemm daħħalna imma se jkun infukat fuq teaching and learning. Naturalment il-pandemija laqtet is-settur edukattiv ukoll. Laqtitna kemm sens tajjeb u kemm sens ħażin. Jiġri naħsbu li inhu mhux kollox huwa ħażin fil-verità. Se nipprova nżomm il-bilanċ tajjeb bejn it-tajjeb u
l-ħin ukoll.
Nipprova nżomm il-ħin ukoll. Naturalment fit-13 ta' Marzu Malta l-ewwel darba kellha tagħlaq l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi kollha tagħha. It was the first qatt mexniha, ma kenniex esperjenza tagħha, ma kenni storja tagħha. Ma ċirkostanzi tal-bu li dawk jinalqu. Ridna namlu ċert illi jinalqu l-istituzzjonijiet mod fiziku imma il-core business jibqa' dej. Jiġifieri teaching and learning mit child care centers sal-università bil-lifelong learning programs, etc. jibqa' għaddejjin. F'Marzu wkoll ħabbarna pjan kif ġibna dawn is-setturi kollha flimkien u tajna indikazzjoni ċara ħafna x'se jkun qed jiġri fejn jitlu eżamijiet fil-livelli kollha ġifiri mhux biss eżamijiet tal dawk obbligatorji biex ngħid hekk sa 16-il sena, imma se jiġru wkoll fuq is-sekk, fuq l-intermediate, fuq l-advanced. Edna wkoll kif se jkun qed jipprogressaw l-istudenti, edna wkoll is-sekk se jiġru minnu u meta se jsir is-sekk u x-replacement hemm għalihom dawn. U hemmhekk qisu kkalmajna ftit l-inkwiet tal-ġenituri u tal-istudenti u anke tal-għalliema. Il-għaliex l-eżamijiet huma importanti ħafna. Rrid ngħid dan, rrid niġbed daqsxejn nota wkoll, illi għalkemm jidhru deċiżjonijiet sempliċi, però hemm pajjiżi li damu ħafna biex waslu għal dawn id-deċiżjonijiet. Pajjiżi ħafna kbar minnha, mhux ħansemmi li ma pajjiżi, però pajjiżi li aħna għandna relazzjoni viċina ħafna u anke studenti Maltin li applikaw għall-eżamijiet ta' barra biex ngħidu hekk, fejn ħallew ndendla saftit ġimgħati ilu meta aħna fil-kas ta' Malta konna ħadna deċiżjonijiet f'Marzu. April-Mejju bħala Ministeru adottajna wkoll framework għal ftuħ mill-ġdid tal-istituzzjonijiet edukattivi. Reġunajt minn Child Care Centers tal-Università. Hawnhekk adottajna framework illi ġi pubblikat mill-UNESCO, UNICEF, etc., però aħna għamin niħtana u adattajni ħaċ-ċirkostanzi għal-ċirkostanzi tagħna. Okay. Naturalment, lista ta' miżuri li ħadna twaqfu numru ta' working groups, wieħed minnhom minn dan il-working group iffoka speċifikament fuq żewġ aspetti importanti, iffoka fuq it-tagħlim online, u allura miżuri li kellhom jittieħdu sal-aħħar ta' din is-sena skolastika x'għandna dejjem biha fil-verità u se jkun qed jiġi s-sena d-dieħla u l-impatt kurrikulari kemm f'din is-sena skolastika kif ukoll f'dik li għad trid tiġi. Dan il-working group hemm rappreżentanza ta' tliet livelli tal-iskejjel f'Malta, ġifieri tal-Knisja, skejjel tal-Knisja, skejjel indipendenti u l-iskejjel tal-Istat, u hemm ukoll il-Malta Union of Teachers rappresentata fuq dan il-working group ukoll. Il-ritnejt li huwa working group attiv iltaqa niftakar tajjeb se jkun qed jiltaqa' din il-ġimgħa 19-il darba u nataw diversi direzzjonijiet minn dan il-working group. Ukoll il-Ministeru ħass li kien hemm bżonn li joffri numru ta' support tajjeb fost l-oħrajn fost l-aktar li bħala pajjiż naħseb li ħadna deċiżjonijiet tajbin. Kienu qed naqbeż daqsxejn ta' ġifier minħabba ħin. Kienu li pereżempju familji li nafu li kienu huma u għadhom vulnerabbli anke minn skema li aħna għandna bħala Ministeru, iprovdejnilhom pereżempju bqajna nipprovdulhom il-lunch li konna ntuhom meta kienu għadhom l-iskola. Ġifier dik hija miżura li aħna bqajna nagħtuha bdejna waslugħa lill-familji fid-djar u l-lunch baqajnata. Ironikament, minn forsi jżomm għal-Manchester United, jaflu wieħed mill-players ewlenin tal-Manchester United palissa nqabad f'kontroversja mal-gvern Ingliż biex il-lanċ li l-tfal vulnerabbli jibqa' jingħata. Meta aħna bħala Ministeru dik kienet waħda mid-deċiżjoni li konna ħadna f'Marzu li għadda. Naturalment ukoll it-tfal familji li huma vulnerabbli offrejn ilhom ukoll aċċess għal sena internet b'xejn, il-għaliex aħna kif nafu t-tagħlim inqelb online, u r-realtà hija li għandna familji li qed m'għandhomx aċċess għall-internet, u offrejna wkoll u hawnhekk kien hemm anke sħubija ma' settur privat, fejn aħna offrejna tablets lil dawk it-tfal li ma kellhomx. Jiġifieri fl-edukazzjoni ġara fenomenu u naħseb li ħanibqgħu nbagħtu minnu. Li qabel ma kenniex, qabel kenna daqsxejn stabilità, tfal li ġejjin minn familji background diffiċli kienu jibatu dawk li ma kinux daqshekk diffiċli b'xi mod kienu jmexxu. Però llum qed nirrealizzaw li hemm realtà li hija ġdida. Anke familji li huma preparati edukattivament biex ngħid hekk ukoll qed isibu diffikultà biex waqt li jkomplu għaddejjin biex xogħol tagħhom ikunu jistgħu jkomplu ma' wliedhom waqt it-tagħlim online. Kenna familji fejn ma kellhomx kompjuter għal kull tifel u tifla li għandhom fil-familja, ġifieri kien hemm każijiet fejn familja bi tliet tfal ma kellhomx tliet computers. Però se ti fa la dejjem l-online learning, jiġifieri ma tistax tisselfu u ridna naġixxu b'mod immedjat. Hemmhekk aħna intervjenejna. Għamilna wkoll resource packs fejn il-numru ta' familji konna qed inwaslulhom fid-djar tagħhom pakkett ta' resorsi sabiex ikun jistgħu jkomplu mal-online learning li kien u għadu fil-verità għadu għaddej. L-università u l-imkas naturalment baqgħu għaddejjin bit-tagħlim online ukoll bħalma baqgħu għaddejjin l-iskejjel u interessanti u li ħafna mis-servizzi li konna noffru anke fl-entitajiet inqelbu online, jiġifieri fejna fina. Dawk il-ġenituri li kienu jibgħatu t-tfal tagħhom fi child care centers kien hemm servizzi online. Sa naturalment servizz online mhux bħal dak li hu face to face tajjeb, però hemmhekk kien għata servizz lill-ġenituri dwar il-kura ta' wliedhom, b'activities, etc. Naturalment il-ġenituri kienu mitlobin li jagħmlu ma' wliedhom. L-istess l-Aġenzija tal-Litterizmu, ħafna mis-servizzi tal-Litterizmu inqelbu online. Hemm ukoll xi servizzi li marru fuq il-medja soċjali u anke fuq l-istazzjon nazzjonali. Għall-ewwel darba wkoll il-COVID ġalitna mhux biss neqilbu t-tagħlim online, xi ħaġa li għandna xi 35 sena nitkellmu dwarha, jiġifieri mdalla kienet tkun il-COVID dan huwa aspett pożittiv pereżempju tajjeb li ġalitna nagħmlu dak li konna għandna nippritkaw dwaru. Però wkoll ġiet żviluppata website li fiha hemm il-fuq minn 2500 lezzjoni lill-ġenituri at any time jistgħu jaċċessaw u l-istudenti jistgħu jaċċessaw u jsegwu l-lezzjoni. Ġiet kienx ħaġa tajba wkoll li hemmhekk il-kunċett ta' remote learning sa huwa iktar aċċessibbli. Inizjattiva oħra sabiħa li għamilna kienet il-Ministeru tajna spalla wkoll lill-numru ta' servizzi l-barra mill-edukazzjoni, pereżempju, biex nsemmi ftit minnhom. Wara li faqqet il-COVID u bdew jtieħdu l-miżuri, aħna ftaħna u għalqna l-iskejjel fit 13 ta' Marzu, li kien il-ġimgħa jgħidilli, on Monday, ġifieri jumej wara, ftaħna child care center għat-tfal tan-nurses, tat-tobba, tal-pulizija, ta' dawk li qegħdin fis-servizzi li qegħdin il-frontliners biex nifhmu, sabiex huma jkunu jistgħu jibqgħu jagħtu s-servizz li l-istat kellu bżonn waqt li jkollhom fejn iħallu lil uliedhom. Dan iċ-ċentru għadu miftuħ sal-lum. Un b'sodisfazzjon ngħid li minn dan iċ-ċentru ma kienx hemm każ pożittiv, jiġifieri ħafna drabi noqogħdu nibżgħu u noqogħdu nibnu ħafna kastelli flgħajja. Lissa ta' kien hemm għax m'hemmx garanziji li ma jkunx hemm, ħanajduha kif inhi. Però it-tfal tal-frontliners li kienu miġburin ġo child care center minn Marzu sal-lum ma kienx hemm każ pożittiv. Tajjeb, jiġifieri fuq dak il-mudell ftaħna child care centers f'Malta tajjeb għaliex issa bdejna bil-mewġa ta' reopening tal-istituzzjonijiet edukattivi. Naturalment kien hemm numru ta' diffikultajiet, pereżempju fost id-diffikultajiet li kellna kienet illi l-iskejjel indipendenti illi l-inkam tagħhom jiddependi purament minn miżati, eċetera. Il-gvern ta' spaltu hemmhekk u l-ħaqna ftehim mal-assoċjazzjoni fejn setgħu jibqgħu jitolbu miżati lill-ġenituri bit-tnaqqis stabbilit, però b'numru ta' rabtiet fosthom li t-tagħlim online jibqa' għaddej. U li lebda tifelu tifla ma jitkaċċa mill-iskejjel indipendenti. Tajjeb, dika kienet fisser illi jekk ikun hemm ġenituri li jkunu tilfu x-xogħol u allura ma jistgħux iħallsu l-miżata fl-agreement li aħna għamilna l-iskola indipendenti kienet marbuta li ma tkeċċix dak it-tifel għax il-familja tiegħu ma ħallsitx. Xi din hija aspett soċjali li fin-negozjati konna qed nagħmlu ċert illi nieħdu ħsieb kemm jista' jkun li kulħadd. Ftehim ieħor li l-ħaqna kien ma' child care centers fil-pajjiż. Għaliex dawn kellhom jgħalqu wkoll u dak huwa income dirett għalihom ċertu kundizzjonijiet għaliex dawk il-child care centers il-biċċa kbira minnhom qegħdin fl-iskema tal-free child care u dak huma regolati biftehim, jiġifieri ma tantx huwa suq privat daqsxejn kontrollat biex ngħidlek, jiġifieri hija daqsxejn waħda sitwazzjoni partikolari. Hemmhekk ukoll ħaqna ftehim illi ntlaqa' tajjeb minn parti privata. Tant il-meta ġejna biex niftu child care centers sibna l-kooperazzjoni kollha kemm minnhom, kemm unions li rappreżentawhom u kemm anke mid-chamber li tirrappreżentahom. Il-ħaqna ftehim hemmhekk ukoll. Imbagħad naturalment żammejna wkoll ċertu miżuri għaddejjin, pereżempju l-istudenti l-istipendji tagħhom baqgħu jingħataw. Għaliex naturalment it-tagħlim baqgħu għaddej. U allura l-student, pala student baqa student, palma l-pagi tal-għallima, u nixtieq highlight anki hawnhekk anka speċjalment għax għaddejja lajfu tajjeb li nagħmlu ċertu punti ċari, l-għallima ma kinux vakanza, jiġifieri l-għallima u l-LSC u kindergarten assistance baqgħu għaddejjin xorta waħda bit-tagħlim, jiena ngħid illi jista' jkun li kien hemm xejn iktar impenn għax irdu jaqilbu l-mod ta' kif jgħalmu irdu jagħmlu ċertu preparazzjoni ħaġa oħra. U allura s-salarji baqgħu għaddejjin hemmhekk ma tnaqqas xejn minn dak li kien dovut lilhom. Mu jina unek naprofitta ruħi biex għankan sallim li kollegi li they did a very good job for community għaj. Imman bat assistajna u kol fejna fina, Ministeru ta' Saxħa, ma ta' kien jgħat jishtri iġi fil-pajis ħafna risorsi, tajjeb, aħna offrejna numru ta' swali ta' għana biex jistorja risorsi li kien jgħat jishtri. Ġi għanna xie 6-7 minn. Swali ippakjati baffarijiet kienu ippakjati insomma naturalment daw jieħdu minnhom. Fejna fin ukoll kellna wkoll ftehim mal tal-protezzjoni ċivili fejn ċedejna skola biex ramaw bażi f'ħaddingli biex f'każ ta' emerġenza u setgħu jifirdu il-gruppi hemmhekk faċilitajna wkoll.
Rimarka hekk li fatellek żewġ minuti.
Tajjeb mela. Palissa sakemm qegħdin nitkellmu qegħdin fil-fażi li nagħlqu mal-awtoritajiet tas-saħħa il-guidelines biex jinfetħu iktar servizzi fosthom Club 3-16 u skola sajf li aħna qed nistennew li daw jiftħu fil-jiem li ġejjin. Skola sajf hija markata li tiftaħ fl-ewwel ta' Lulju, Club 3-16 immarkata li tiftaħ x'imkien hemmhekk, probabbilment daqsxejn qabel għax l-esiġenzi qed jitolbu li mmorru daqsxejn qabel. Se nkunu qegħdin ukoll niftħu xorta waħda il-klassijiet ta' reviżjoni għas-sekk din id-darba grazzi għal COVID punt ieħor pożittiv illi waqt li se nżommu l-format face to face se nkunu qegħdin ukoll nofruh online biex l-istudenti kollha ta' Malta jistgħu jaċċessaw il-lezzjonijiet u jipparteċipaw fihom. Naturalment qegħdin nippreparaw ukoll u nagħlaq dan il-punt qegħdin nippreparaw ukoll għal iktar ftuħ tajjeb dejjem skont id-direzzjoni tal-Awtorità tas-Saħħa għax aħna qed nimxu strettament mad-direzzjonijiet tal-Awtorità tas-Saħħa anke għal meta naslu għal Settembru fejn tgħid tiftaħ sena skolastika u f'Ottubru sena akkademika biex aħna nkunu preparati għal xenarji differenti li sallum ma nafux se jkunu, jiġri ebda awtorità qed tazzarda tgħid kif se nkunu f'Settembru u kif se nkunu f'Ottubru, però bħala Ministeru qegħdin naħdmu, qegħdin nippreparaw għal xenarji differenti biex meta tiġi is-sija tal-mument biex ngħidlek aħna nkunu preparati kemm jista' jkun għaliha.
Dr. Fabri, grazie ħafna ta' din il-prezentazzjoni li mfakkar anke għall-benefiċċju ta' meta tisegwi din it-trasmissjoni illi daw il-prezentazzjoniet anke se jkunu qegħdin jkunu aċċessibbli fuq il-website tal-Parlament, però ngħaddisha għal nagħti il-flor lill-Onorevoli Grek għal domanda.
Grazie Fabri. Ovvjament hawnhekk is-suġġett huwa iktar economic and financial affairs, ma dajja tawni ħolok l-okkażjoni li niżżewġ mistoqsijiet nsaqsihom lok. Waħda, kif għattajjeb inti ħafna mill-għalliema għamu għal l-okkażjoni fl-opinjoni tiegħi meta ġi għat-tagħlim b'mezzi diġitali. Jiena mill-feedback li nieħu feedback li kien hemm effert qawwi, effert f'perjodu relativament qasir ta' żmien biex dak li ma kienx iddaħħal b'mod sistemiku beda jidħol b'mod organiku jisu ta' dak kollu li kienet jiġi. Jiena xtaqt iktar il-ftit il-konċett ta' virtual learning environment illi bażikament allura permezz tiegħu mhux sempliċement ikonna sit fejn ikun hemm il-lezzjonijiet li jistgħu wieħed jista' jsegwihom, però li jkun qafas sħiħ fejn l-edukazzjoni ta' tfal, jiġifieri fejn għandek it-tfal, il-ġenituri u l-għalliema, ikun hemm assessment kontinwi, ikun hemm qafas kontinwi fejn dak il-virtual learning qiegħed isir u qiegħed isir b'mod sistemiku, mhux b'mod li jiddependi fuq teacher jew oħra, però b'mod li inti għandek qafas sistemiku, teknoloġija illi qed twassal l-għodda kollha lilla li ma però ukoll għandek monitoring kontinu anke mill-att tal-ġenituri li allura tkun tista' tasal hemmhekk u forsi tista' tgħidilna jekk dak il-proġett huwiex on the cards u jekk huwa kif qed taraw l-implementazzjoni tiegħu. It-tieni dawk il-familji li kellhom it-tifel jew it-tifla tagħhom li kellhom bżonn LSI. Minħabba il-ċirkostanzi partikolari ta' tfal. Kif intlaqtu u kif iħandil jgħidu mbagħad il-kontinwazzjoni ta' l-edukazzjoni tagħhom.
Kemm xi domandi oħra?
Grazzi President, grazzi ħafna Dr. Fabri per presentazzjoni. Kif qal l-Onorevoli Claudio Grech, ovvjament normalment kien nifokaw fuq l-aspett finanzjarju ekonomiku. L-ħagġu taħseb l-opportunità wkoll biex nirringrazzja x-xogħol tiegħek u l-edukaturi kollha għax naf kemm ħadmu mill-qalb u they went out of their way biex ovvjament komplew kemm jagħtu s-servizz, però oltre minn hekk u ħafna minnhom ukoll ovvjament ħafna mill-għalliema huma ġenituri allura wkoll kellhom bżonn ukoll jieħdu s-sib it-tfal tagħhom waqt li jagħmlu homeschooling tat-tfal tagħhom se ġifieri minn hawn nsellimhom naqgħad miegħek u nirringrazzjahom għal-ħidma eċċezzjonali li jagħmlu. Żewġ mistoqsijiet huma l-ewwel ħaġa ovvjament nafu wkoll il-ġenituri kemm ukoll ovvjament kellhom ukoll kellhom il-peace li jkomplu bil-ħidma tagħhom però wkoll jassistu t-tfal tagħhom fil-homeschooling. Rajna ħafna editorjali, artikli li però ovvjament huma opinjonijiet. Fl-opinjoni tiegħek kien hemm fatfaxxa settur ta' livelli ta' edukazzjoni, ġifieri sekondarja, tfal li huma avvanzati jew kera dawk li mhumiex, l-aktar intlaqtu bil-homeschooling, editorjali u artikli huma differenti kemm ħafna opinjonijiet differenti, u allura nixtieq l-opinjoni esperta tiegħek, ovvjament mill-esperjenza u minn kemm inti espost għal realtajiet differenti, u t-tim il-mistoqsija. Once li ovvjament nerġgħu nidħlu an-normal bil-karikulum li hemm, ovvjament nemmen ukoll li l-karikulum jew se jaħfif xi naqra sabiex jalloka aktar żmien ukoll għal revision jekk hemm bżonn tas-sena li ovvjament mhux mitluba però sena li kienet sfidi li ħadd qatt m'immaġinu jew inkella ġifieri forsi tispjega aktar ukoll il-karikulum tas-sena d-dieħla fit-tfassil li qed tagħmlu dwaru u ovvjament forsi xi guidelines li se tħabbru nkella tfasslu wkoll intom bħala edukaturi u esperti. Grazzi.
Inżid ukoll mad-domanda tal-Onorevoli De Bono minħabba dak li għaddejna minnu. U dak li għaddejjin ukoll allura mill-aspett edukattiv vis-a-vis l-ekonomija għan nitkellmu wieħed qed jaħseb għal strateġija li tindirizza ċertu mismatches illi jista' jkun illi għandna fil-ħolqien ta' xogħol jew inkella biex wieħed ipatti bħala stimolu għal l-impatt li kellna f'diversi setturi, jew inkella l-istrateġija edukattiva ħad tkun dik ta' inkomplu fejn ħallejna. Risposti tiegħek.
Tajjeb li wieħed jirrimarka li gvern wara ieħor kien hemm investiment sostanzjali li baqa' jiżdied b'mod sostanzjali f'investiment fit-teknoloġija fl-iskejjel. Ġifieri jiena ngħidha bla tlaqliq ta' xejn, mis-sistemi edukattivi li jiena nsegwi mill-viċin ħafna, Malta hija fost l-aktar pajjiż li investiet fit-teknoloġija. Ġifieri ma tmur imkien fl-Ewropa u tara li t-teachers għandhom laptop u l-istess teacher għandu interactive panel fil-klassi, li l-istess teacher għandu l-all-in-one PC fil-klassi, li l-istess teacher għandu l-internet accessibli fil-binja tiegħu. Imkien fl-Europa. Tajjeb, forsi iktar viċinu ma l-Estonjani, Finlandiżi għadhom lura ħafna f'dan is-sens. Però fuq naħroħra nafu li t-teknoloġija ma tejjebx l-edukazzjoni. Ġifieri t-teknoloġija huwa toj sabiħ ħafna, però that is a tool. Illi jekk inti ma tużajjix part and parcel mod integrat fit-tagħlim, il-riżultat mhux ħajkun tajjeb, jew mhux ħajtib għax għandek dawn din infrastruttura kollha. Naqblu illi għandu jkun hemm approach sistemiku, tajjeb fuq qadi, hemm numru ta' pjattaformi li qegħdin jintużaw riċentement fil-edukazzjoni obbligatorja. Illum hemm sistema li tissejjaħ My Schools, ġifieri di tiġbor l-assess jar, tiġbor attendenza, tiġbor id-data kollha li sallum għadna niġbru bil-biċċiet u kull dipartiment u kull entità tiġbor għalija. Fis-settur obbligatorju hemm sistema My School illi qed tinxtiegħ biex ngħidlek biċċa biċċa fejn tiġbor kollox hi u mbagħad għandek naturalment il-business intelligence fiha li inti tista' tifhem u tinterpreta ħafna ħafna ħjar u tagħmel ħafna correlations. Tajjeb jiġifieri tfalli qed ifallu minn fejn qed ifallu, x'inhu r-riżultati. Tajjeb u allura tibda tara ftit x'ismu. Ġifieri iva, aħna naqblu li għandu jkun hemm mod sistema waħda. Fil-fatt throughout the COVID period, fost il-problemi li konna qegħdin ninnutaw hija illi kifet tajjeb kien hemm ħafna inizjattivi ta' teachers, ġifieri we thank our teachers għax huma ħadu l-inizjattiva. Bil-riżultat li kull teacher uża sistemi differenti, ġifieri min uża Zoom, min uża Teams, min uża Facebook Messenger, min użaw. Li kien ifisser li jista' jkun l-istess tifel u l-istess tifla, għax għandu teachers differenti, irid joqgħod jaqleb minn waħda l-oħra u ġenituri forsi ma jafux ħaġa oħra. U allura anke minn dak li qed insegwu internazzjonalment imma anke dak li qed ikun diskussaw Malta, fost il-diskussjoni li għaddejjin bħalissa fuq livell ministerjali, anke fuq livell ta' working groups u dipartiment. Is-sena skolastika li jmiss għandna il-proposta, rakkomandazzjoni illi kemm jista' jkun tintuża pjattaforma waħda. Jekk ħanużaw Microsoft Teams, tintuża Microsoft Teams biex jista' jkun dik l-iskola dik it-tifel ikollu sistema waħda. Tajjeb jekk ħanużaw iż-Zoom, jekk dik l-iskola ħatuża Zoom, jekk dik il-klassa ħatuża Zoom, mela t-tifel ħajuża l-istess sistema. Però ngħid My School jiġbor kollox, jiġifieri l-assessment qiegħed fil-My School, li wieħed jista' jaraħ u anke l-assessments illum huma differenti minn kif kienu qabel. Ġifieri llum qed nitkellmu kif qed tajjeb fuq continuous assessment, l-assess jar li għaddej il-ħin kollu u li ġenitur jista' jidħol jista' jara t-tifel u t-tifla kif insejra matul is-sena u mhux nistennew li jiġi frar u tirċievi riżultat karta b'ħafna marki li ma jfissru xejn, imma llum huwa spjegat ħafna aktar. Rigward l-LSCs li nista' ngħidu huwa li fiċ-ċirkostanza naħseb li they did their best. Huwa l-bogħod ħafna minn dak li wieħed jixtieq. Naturalment, għaliex l-iskop tal-LSC huwa li assisti lil dak it-tifel li dik it-tifla li għandha ħtiġijiet partikolari. Il-virtuali jkun tajjeb kemm ikun tajjeb anke fit-tagħlim qatt ma se jirriplejsja il-face to face. Jiġifieri jiena ċinat u wieħed jista' jikkwota l-Open University li hija virtwali biss, eċetera. Però t-talim jaħbi wkoll ħafna esperjenzi illi ma jtiwlikx il-virtuali, li inti titħallat, li inti tissoċjalizza, li inti kollok problema u tindirizza fi grupp, li inti tagħmel grupp, li inti dawn huma kollha ħiliet li ma jidrux qegħdin hemm qed jiġu promossi, qed jiġu kultivati, li l-virtuali ma jtielekx minn ġol kamra inti quddiem l-iscreen b'mod naqstant distak. Però naf li l-LSCs pruvaw jieħu ħafna tfal, xorta ħażina għandna tfal illi ma nħaqnihomx, ġifieri dika waħda minn dispeċi li għanna fis-settur li għanna tfal illi sejwa xi teknoloġija jew għal-ħaġa jew għal-oħra, però ma kinux qed jintlaħħu mis-sistema, fil-fatt bħalissa qed niddiskutu kif nistgħu nissapportjawhom matul is-sajf dawn it-tfal illi ma smajniex minn għandhom, ma nafux fejn qegħdin, ma nafux ġara minnhom. U qed jittama li matul das-sajf nippruvaw nirkupraw daqsxejn dan in-nuqqas. Li nista' ngħidu wkoll huwa li fost il-miżuri li startjajna huma dak li ngħidu l-statementing board. Statementing board huwa dak il-board li jara l-każijiet ta' tfal biex jassenja l-LSCs, etc. U hemmhekk qed nużaw approach kemm virtwali u kif ukoll face to face. Għal-mistoqsija fuq il-kurrikulum bħalissa dejja diskussjoni wkoll fuq il-kurrikulum mhux li jaħfi fil-kurrikulum li jitnaddaf. Jiena nħobb ngħid li l-kurrikulum jintefa' fuq dieta. U dak li użejjed, irrelevanti,
jaħfif in the sense, but mhux mill-jaħfif mill-kwalità, jaħfif mill-volum, mill-volum.
Isuwem qbil li sillabi esagerati ma jippermettux dak li ngħidulu deep learning. Jekk jiena f'sillabu hemm ħafna x'nagħmel, ħanibqa' fil-witch. Mentri llum is-saħħa tal-edukazzjoni hija kemm inti kapaċi tinżel l-isfel wara tmiss il-ħiliet bażiċi li tant nitkellmu dwarhom. Bħalissa dejjem diskussjonijiet interni fid-direttorat konċernat fejn qed jara x'jista' jitnaddaf mis-sillabi bla ma tittellef il-kwalità. Il-kwalità tal-kwalità kurrikulari. Ġivida ki xol għaddej, we are very much aware li s-sena skolastika li jmiss, se tkun s-sena skolastika ta' wara gwerra biex najdu hekk fejn ħanna raw teachers, ora tħajkollhom is-sajf jistgħu jistriħu ftit, però se jkunu ġejjin minn Roma, għandna tfal li se jiġu minn esperjenza diffiċli ħafna, u allura l-ftuħ ta' s-sena skolastika jridu naraw li noffru support kemm jista' jkun. Dwar miż-matches, kif nafu, ġifiri, illum il-ġurnata ħafna mill-kurrikula, u ħalpeċi nisma' l-kellima ta' qabli, ħafna mill-kurrikula, illum m'għadhomx jitfasslu, hekk kienet sa ftit xurilu, m'għadhomx jitfasslu biss mill-edukaturi, illum ħafna mill-kurrikula kemm fl-università, kemm fl-imkast, kemm fl-iskejjel tagħna, qed jitfasslu direttament mal-industrija. Biex insemmi waħda mir-riformi li għadna kif introduċejna l-My Journey, is-sillabi tal-My Journey. Tfasslu mill-edukaturi tagħna imma flimkien mal-industrija. Mela jekk għandna s-sillabu tal-ospitalità, tfassal ma' min għandu, per eżempju, il-lukandi f'Malta, tant li parti mit-talim isir fil-lukandi. Jiġifieri, through my journey, il-klassi m'għadix il-klassi tal-iskola biss, għalkemm investejna 8 miljun euro fl-iskejjel sekondarji tagħna biex għandna 80 workshop fl-iskejjel kollha madwar Malta li sa issa. U ma verament fost l-aħħar teknoloġiji li ġew żviluppati fis-suġġetti kollha fl-Ewropa kollha. Però fihom hemm ukoll il-klassi li qiegħda fl-industrija. Alright, jiġifieri anke l-kunċett tal-klassi wassajnih ftit iktar biex kemm jista' jkun l-istudenti jieħdu l-esperjenza fuq il-post tax-xogħol imma billi jitgħu mhux billi jitħaddmu. Jiġifieri.
Grazie ħafna tal-risposti tiegħek, ħana għaddu kol issa nibqgħu fl-istess settur għaliex issa imiss ukoll li nisimgħu lis-Sur Marco Bonnici kif ukoll il-Sinjura Elaine Germani, President u Vice President tal-Malta Union of Teachers, illi nilqagħhom magħna unfakkarkom il-ġdid li l-preżentazzjoni m'għandix it-tul iktar minn 10 minuti. Grazie.
Ħatu naqra il-kontest tal-ħidma tagħna bħala trade union fil-kontest ovvjament tal-pandemija u anka lilin ovvjament minn dak li qed isir bħalissa. Ħanitlaq mill-ewwel mill-perjodu ta' qabel malqu l-iskejjel. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu ta' qabel 13 ta' Marzu, fejn aħna bdejna naraw il-pajjiżi madwarna x'kienu qegħdin jagħmlu wkoll, liema miżuri kienu qegħdin jieħdu minħabba li ovvjament il-pandemija kienet risqa jew kienet daħlet anke f'ċertu pajjiżi. Fil-waqt li konna nitkellmu mal-Ministeru biex naraw li Malta nibdew ukoll nimplementaw ċertu miżuri, konna ftit diżappuntati li domna ftit ma bdejna ħanajtek nieħdu ċertu miżuri. Però ma fiex ftit niex bl-ebda mod għax aħna minnaħa tagħna bdejna noħorġu ċertu direttivi. Għalbidu ġejna kritikati, pereżempju, għandikom eżempju, waqqafna il-Prize Days, il-Parents Days fl-iskejjel, ċertu attivitajiet li jkunu tal-massa, l-assemblies. Daw kif waqqafnihom aħna bħala trade union, ħafna qabel ma kien hemm anke direzzjonijiet biex dawk finalment jifqu b'mod uffiċjali. Però jiena li ngħid huwa dak iż-żmien konna kritikati llum jiena kbur li f'dak il-perjodu, partikolarment qabel ma l-qul iskejjel, u bka wara ovvjament, ma kellna l-ebda każ ta' trasmissjoni tal-virus fl-iskejjel. U dik hija xi ħaġa li jiena kbur ħafna fuqha u bħala pajjiż sa nkunu wkoll kburi li xi ħaġa bħal dik il-qajna għaliha. Li għamilna mbagħad kienet li insistejna mal-gvern biex timbeda diskussjoni biex jinaqgħu l-iskejjel. U tista' tgħid li mill-ewwel il-gvern laqa' dik it-talba tagħna u l-iskejjel bħalma tafu inalqu, għalbidu inalqu għal-perjodu qasi, Pero mbagħad anka f'diskussjonijiet li għamilna mal-istess ministeru, anka l-istess Kastilja, kien hemm mbagħad estensjoni li bħalma tafu kienet estensjoni sal-aħħar tas-sena, tas-sena skolastika, prattikament sal-aħħar ta' Ġunju. Id-diskussjoni li saret f'dak l-istadju kienet diskussjoni kienet importanti ħafna għax ridna f'qasir żmien, letteralment kull ma kellna hemmhekk huwa madwar weekend tista' tgħid. Biex jinqelbu, biex ix-xogħol jinqelb minn mill-ħamis it-tagħlimiet isir fil-klassi għat-tnejn irid isir prattikament mill-midjar. Dak kien it-time frame li kellna. Però jiena naħseb li l-edukaturi ġew ħafna magħna anke qabilna u dik hija xi ħaġa li għandna nirrikonoxxuha li finalment tlebda ħimma għadu jistennew l-ebda direzzjoni uffiċjali minn naħa tagħna imma minn jeddhom bdew jaraw b'liema mod kif jistgħu jeħqu l-istudenti. Tajjeb li ngħidli, il-pjattaformi u nagħmel referenza anke għalli semma l-Onorevoli Grek, pjattaformi li kien hemm in place ma kienux biżejjed. Jiġifieri l-ebda pjattaforma tal-ebda skola ma kienet tilqa' għat-tagħlim li jingħata mid-djar. Dawk kienu komplementari għat-tagħlim li jsir fil-klassi. Menti għandek il-klassi qudiemek u finalment mbagħad tissopplimenta dak it-tagħlim bis-sistema online. L-ebda sistema ma kienet tilqa' l-ħtiġijiet tal-online teaching mid-djar. U dak huwa fatt u rridu nirkonoxxuh. Nemmen li għandu jsir investiment hemmhekk issa, jiġifieri diġà qegħdin naraw anke talbiet għal proċess ta' wara l-COVID, jiena naf pereżempju għandek studenti li qegħdin tistar, ovvjament għandhom ħtiġa jdaw ikomplu jsegu l-lezzjonijiet. Mela hemmhekk bil-forsi qed tkun hemm unit u infrastruttura li hija ċara u hija b'saħħitha tal-imod li ċertu servizzi f'għajn ngħata. Dik hija xi ħaġa li rridu nħarsu lejha anke l-qudiem. Aħna li għamilna mill-bidu, u dik hija xi ħaġa importanti, u kienet fil-fatt l-ewwel laqgħa li għamilna anke mal-gvern. Ridna nissalvagwardjaw u hawnhekk l-aspett ekonomiku finanzjarju, is-salarju u l-allowances tal-gradi kollha li narrappreżentaw aħna. U dik kienet xi ħaġa li kienet ta' priorità, għamilniha bħala l-ewwel statement qabel ma bdejna niddiskutu aspetti kollha, għax ovvjament aħna ridna inserħu moħħ kulħadd li finalment mhux se jkun hemm l-ebda impatt finanzjarju vis-à-vis salarju u allowances. U dik kienet xi ħaġa li ġiet assigurata prattikament mill-ewwel ġurnata. Hija xi ħaġa li hija xi ħaġa li importanti ħafna. Dik slide biss hemm fil-punti, il-punti huma miġburin kollha hemmhekk. Hemmhekk qed nitkellmu fuq l-iskejjel tal-Istat u l-iskejjel tal-Knisja. Jiġifieri aħna l-assigurazzjoni konna ingħatajna dak iż-żmien kienet fejn il-gvern qed iħallas direttament. Kienet fadlilna però il-kunċett ta' l-iskejjel indipendenti li rajna matul il-ġranet ta' wara u anke l-ġimgħat li kienu ħajbdew batu. Kienu ħajbdew batu minħabba l-fatt li ħafna ġenituri ma kienux lesti li jħallsu l-miżat li kienu qed iħallsu qabel. Kien hemm minnet li mhux qed jieħu anke s-servizz li kien iħallas għalih qabel. Ovvjament in-natura tat-online teaching anke kif spjega anke Dr. Fabri hija differenti mill-face to face ma tista' qatt tirreplace ja. Fuq kollox, il-ġenituri kellhom jagħmlu anke arranġamenti huma stess li jista' jkun impatthom anke finanzjarjament minħabba wlidhom. Jiġifieri il-kunċett fimnih avviċinajna aħna l-Ministeru u rajna li jibdew diskussjonijiet il-Ministeru ma l-Assoċjazzjoni li rappreżenta l-iskejjel indipendenti u dawk id-diskussjonijiet waslu biex finalment ikun hemm ftehim. U ftehim huwa dak tal-wage supplement li finalment ħajkun qed jibqa' jingħata sal-aħħar ta' dis-sena skolastika. Jiġifieri hemmhekk għandna sarħan tal-moħħ li anke l-iskejjel indipendenti il-gradi tagħna mhumiex affettwati finanzjarjament minn din iċ-ċirkustanza. Jiġifieri jiena mill-lat hemmhekk ta' agreement, għax għan ovvjament għan agreement ma kulħadd. U mill-lat finanzjarju hemmhekk aħna qegħdin moħħna mistrih. Issa, rigward it-tagħlim, jiena li nixtieq inżid huwa dan prinċipalment. Aħna morna għal is-sutra tat-tagħlim tal-online teaching. Tajba kemm mi tajba, u bħalma qal tajjeb Dr. Fabri qatt ma tirreplejsa s-sistema face to face, però ħajibqa' għandna bil-fors gap għas-sena skolastika li jmiss. Jiena dejjem tkellimtek u mill-ewwel ġurnata, aħna rridu nassumu li it-tfal u żgħażagħ setgħu ma ħadu xejn minn din l-esperjenza. Jekk mhux se nassumu dik, ħanitilqu minn mis-sena skolastika li jmiss, ngħidu li bħalli kieku ħaninsew parti minn daw iż-żgħażagħ taħu studenti u mhux se nikkejterjaw ħtiġijiet edukattivi tagħhom. Jiġifieri, jekk hemm tifel jew tifla jew kellha żagħżugħ żagħżugħa li daw għal xi raġuni intilfu, għal xi raġuni ma benefikawx, rridu naraw kif daw ħajkunu qegħdin jirkupraw. Jiġifieri il-programm li jrid jinbeda mis-sena skolastika li jmiss irid jinbeda propju bil-mindset li għandna studenti li finalment ibbenefikaw inqas minn oħrajn jew addirittura ma benefikaw xejn. Dak huwa dik hija priorità. Issa, il-ftuħ tal-iskejjel Emmek dak huwa xenarju ġdid. Jina minn qadni minn ixet inħares dej il-post-Covid, ġifieri ippermettu li jina konxu daqskom il-Covid għadha magħna għandna normalità ġdida kif qed tsejħilha kulħadd u jina qadni minn ixet inħares beyond. Il-beyond Covid jina narah il-ftuħ tal-iskejjel b'mod normali. Mela jekk qed naraw ftuħ tal-iskejjel b'mod normali, li hija l-aqwa xenarju li jista' jkollna mhix xenarju kollha possibbli, hemmhekk tfisser li għandna ovvjament irdu nagħmlu tajjeb għal das-sillabu u partit minnu l-intilef matul dis-sena skolastika u naraw kif ħandaħluh fis-sena skolastika li jmiss u possibilment jekk hemm iċ-ċans anke ftit wara. Għax aħna mill-esperjenza li għandna u mill-feedback li tkollna huwa li probabbilment jista' jkun li ħankun qed nimpattaw mhux sena waħda ma jista' jkun anke sentej. Ġi partikolarment f'ċertu wetajiet, ovvjament is-senti jekk inti għandek student li jirsaq lej il-form 5, hemmhekk ma tantx tista' tħares lej snin beyond il-form 5 imma jekk għandek etajiet iżgħar tista' tħares li inti tirkuprom fuq medda ta' żmien u mhux immedjatament fl-ewwel ġimgħat. Għandek sillabi li jippermettu, għandek sillabi oħra li se jkun ma jippermettu. Dak huwa kuntest li rridu nħarsu lih. Dan huwa l-iżjed ċenarju ideali. U jina nazzarda nsemmi xenarja x'ina ovvjament bħalkom nara x'qed jiġri pajjiżi oħra u nara lej x'qed iħadmu u lej x'qed iħarsu. Xenarju ieħor huwa l-possibilità li l-iskejjel jinfetħu metodi restrittivi. Bħalma qegħdin jagħmlu pajjiżi oħra bħalissa u bħalma ma nistgħux inkunu nafu jekk Settembru Ottubru se nkunu f'dik iċ-ċirkustanza. Dik hija realtà li jekk inħarsu lej l-implikazzjonijiet tagħha huma implikazzjonijiet kbar ukoll. Jekk taraw ir-restrizzjonijiet qed jagħmlu pajjiżi oħra bħalissa, pereżempju, huma prinċipalment is-social distancing meaning tnaqqis ta' studenti fil-klassi. Dik fiha impatt enormi, kemm fuq it-tagħlim, kemm fuq l-infrastruttura tal-iskejjel, kemm fuq ovvjament il-ġenituri, li ovvjament issa ħajkollhom realtà li hija differenti anke minn din li kellhom bħalissa. Ġifieri dik hija xi ħaġa li hija l-ikbar u ġieħ taras li għandna bħalissa u ħajkollna fil-ġurnat li ġejjin. It-tielet ċenarju li huwa possibbli huwa x-xenarju li finalment f'xi ħin jekk hux fil-bidu tas-sena skolastika jew at a later date l-iskejjel ikollhom jerġgħu jingħalqu. Li hu żgur u jiena naħseb li hija xi ħaġa li qegħdin ninfasizzaw bħala jonin ma nemmeli anke l-gvern qed iħares dejha u li ma nistgħux nittraskuraw xenarju minn ieħor. Ġifieri nħarsu lej x-xenarji kollha possibbli kemm dawk it-tiet it-tlieta li semmejt kemm jekk hemm xi xenarju ieħor li jista' jkun naħsbu fuqhom. Imma ma nistgħux żgur indaħlu rasna fir-ramel u ngħidu mela Settembru li ġej ħa niftħu b'mod normali. Għax jista' jkun li niftħu b'mod normali u wara ftit ġimgħat ikollna immorru għal miżura restrittivi u addirittura ikollna nagħlu. Jiġri ix-xogħol li beda bħalissa u li semma diġà huwa xogħol li tħares lejn il-modelli kollha u l-possibbiltajiet anke bil-framework li tagħmel il-Ministeru il-possibbiltajiet kollha li jista' jkollna. Fuq kollox jiena l-aspett ekonomiku tiegħu l-iskejjel, jiena meta l-Ministru ħabbar u kont ovvjament kont preżenti u anke konna tkellimna ftit qabel, l-eluq tal-iskejjel sal-aħħar ta' Ġunju. Konna nafu dak il-messaġġ ma kienx għall-edukaturi, ma kienx għall-istudenti, kien għall-pajjiż. Għax finalment inti taj direzzjoni u inti ovvjament hemmhekk il-ħaddiema ġenituri irdu jaraw kif ħajamlu l-arranġamenti tagħhom anke f'ċirkustanzi li jista' jkunu anke diffiċli finanzjarjament. Jiġifieri l-istess ħaġa il-ftuħ tas-sena skolastika li jmiss hija ċirkustanza ħa taffettu l-edukazzjoni imma ħa taffettu wkoll il-pajjiż u l-familji. Jiġifieri rridu naħduha f'xenarju ħafna iżjed wiesa minn dak li għandna bħalissa. Nagħlaq naqra komment. Aħna milna survey mal-membri biex naraw anke kif esperjenzaw din il-pandemija u il-feedback minn naħa tal-membri li għandna huwa feedback ċar ħafna huwa li il-fuq minn 80% għalonna li l-ammont ta' xogħol żdied mhux naqas. Jiġri biex inti u dina kulħadd jifhem meta jiġri jiena nista' mmur quddiem klassi nagħmel lezzjoni tiegħi, nieħu l-feedback derendan mal-istudenti tiegħi u nieqaf hemmhekk. U mbagħad forsi jkolli corrections eċetera. Meta inti tipprepara xi ħaġa online, tittagħmilha attraenti. Dan mhumiex studenti li qegħdin hemmhekk quddiemek u qegħdin jistennew li tixħal inti l-iskrin biex jaraw, dan tara kif ħassi fil-mezzi mela l-ammont ta' xogħol preparatorju żdied. L-ammont ta' korrezzjoni żdied ukoll, għax inti m'għandex l-istudenti quddiemek li qed tagħti feedback derhen den, inti għandek ċirkustanza li l-feedback qed jiġi ftit ftit u qed tindirizzah u mbagħad qed tirrispondi ftit ftit. Jiġri il-feedback tagħna u anke dak is-survey li għamilna prinċipalment indika li x-xogħol żdied. Però jiena sodisfatt li finalment naħseb li l-edukaturi għandu biċċa xogħol tajba ħafna u jiena gart ħafna anke għax-xogħol li sar minn ħadd.
Grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek li ngħad ukoll sabiex inselmu lill-għalliema għall-ħidma li jekk hux tellgħu l-livell jew inkella bidlux is-sistema, però żgur li x-xogħol tagħhom huwa ta' min jirrimarkaħu u napprezzawh ukoll. mill-naħħa tal-membri, hemm xi punti. Iva, Ministru.
Qegħdin tissuġġerixxu xi remedial classes għal dawk il-każijiet li qed tgħid inti li setgħu mmissjaw. U anka minn kien online u xorta ma ħax tilef, I mean ċertu suġġetti tekniċi tilef. Rajtu minn pajjiżi oħra qegħdin jissuġġerixxu xi ħaġa?
Ma dik il-mistoqsija qabel ma ddejt il-kumment finali ħadd nota wkoll u ist sew dak illi spjegajtilna li r-realtà hija li vera dak illi wieħed jagħmel b'mod fiżiku huwa differenti ħafna mill-esperjenza virtwali. Mill-banda l-oħra għal xi wħud jidher illi l-esperjenza virtwali allura tagħmel it-tagħlim aktar aċċessibbli fil-waqt li għall-oħrajn it-tagħlim virtwali huwa problematiku illi tista' tidħol fih.
Skont il-background.
L-għalliema qegħdin iħarsu li la darba wieħed jerġa' jirritorna għal normal imorru għal sistema hybrid biex insejħilek, ġifieri fejn wieħed ikollok tagħlim illi jsir b'mod fiżiku imma wkoll hemm l-option ta' dik virtwali. Ċertament mill-aspett ekonomiku din ħajżdied ċertu xogħol fejn jidħol l-audiovisiv, il-grafika, x'kif qed tajjeb inti wieħed jekk ħajħares lejn screen u qed nitkellmu mbagħad lejn il-ġenerazzjonijiet illi telejn illi kif nafu il-kompetizzjoni fejn tidħol l-attenzjoni żgur illi l-għallim mhuwiex l-iktar persuna qabli ħdejn nies oħrajn illi jpenġu. Jew jaħdmu kella setturi ta' rikreazzjoni. F'dak ir-rigward qed taħsbu illi wieħed imur għal dawn il-ħsibijiet u l-implementazzjoni tagħhom u f'każ ta' dan allura tidħol li xhu ta' load fuq l-għalliema jew inkella jekk wieħed hux ħajbriġġja ma' oqsma oħra. Ma nafx jekk sar hux diġà diskussjoni f'dan il-lat jew jekk wieħed jimxix li hemm ukoll.
Ovvjament napprezza ħafna hawnhekk li hawn inċertezza tal-futur ħadd ma jaf hija l-million dollar question x'ħajġri wara Settembru. Però ovvjament il-best case scenario hija li nitlub Settembru ħadd Settembru u kollox jiġi normal. Il-worst case scenario li l-ħares qatt jiġi konna t-tieni wave u allura jiġi konna hemm bżonn ċertu miżuri estremi u immedjati. F'każ insemmejt li ovvjament din insegwu wkoll l-aħbarijiet internazzjonali fejn hemm skejjel li pajjiżi skużani li dawn marru għall-option li jkun hemm anqas tfal fl-iskejjel. Jekk ikollna mmorru għal dik il-miżura from a practical point of view, preparati għalija bħala pajjiż?
Risposta tiegħek sur Bonnici. Okay.
Rigward il-sosjetà tal-Nordi. Aħna rigward rimedju qed inħarsu lejn sena skolastika li limis bħala parti sostanzjali mir-rimedju. Ġifieri żgur li it-tnaqqis fis-sillabu għandu jkun qiegħed in place biex nirrimedjaw anke għaċ-ċirkustanza tat-telf seta' sar matul dis-sena skolastika. Però fejn jidħlu pereżempju prattiċi għandek xogħol fil-workshop pereżempju anke la practical sessions li ma sarux. Daka diġà komunikajna partikolarment anke mal-MCAS u l-MCAS ħajkun qegħdin jagħmlu sessions separati biex ikunu jistgħu jirmedjaw għal dan. It-target tagħhom li qed jagħmluha jew issa fl-ilu kellha f'Settembru, però dak ħajkun qegħdin jantiċipaw għax jistgħu anke jagħmluha. Rigward ix-xogħol reparatorju, il-ħsieb tagħna huwa li s-sena skolastika li jmiss u possibilment anke s-sena ta' wara, jiddependi ovvjament kif semmejt qabel, ħajkun hemm anke dak ix-xogħol li qed isir. Żgur irid ikun hemm tisħiħ tax-xogħol li kellu jsir dis-sena u li jrid ikompli jsir u dan ifisser ukoll koordinazzjoni anke possibilment bejn skejjel. Għax inti għandek ċirkustanza fejn studenti jimxu anke minn skola l-oħra, jinna qed nitkellem primarja sekondarja, sekondarja għall-middle school, primarja għall-middle school, middle school sekondarja. U hemmhekk żgur irid ikun hemm anke naqra komunikazzjoni bejn l-iskejjel. Però waħda mill-miżuri li ttieħdu huwa li l-edukaturi provdu anke l-schemes of work tagħhom. Ġifieri prattikament ix-xogħol li għamlu matul dal-perjodu u dak ħajjinu wkoll dan il-proċess. Ġifieri kienet miżura li wkoll kienet maħsuba għal dan il-għadd. Ġifieri naħseb jiena hemmhekk qegħdin naħsbu għalija. Sinċerament mhijiex xi ħaġa li żjed li ħaġa li tinkwetana minn dan kollu. Ġifieri ħankun ċar jiena nemmen li kapaċi nirmedjaw għall-affarijiet li jintilfu, ovvjament toħdinna perjodu ta' żmien. Ġifieri. Rigward il-kuntest tal-virtual iva jiena naħseb li il-virtual la darba daħal mhux se neħilsu minnu, ġifieri f'kull kuntest. Nieħdu jinnna f-meeting ta' trade union fil-Kastana li għedin nużaw iż-Zoom bħalissa bħal met juża ħadd ieħor u nafu li finalment jekk ħajkollok iċ-ċirkustanza fejn qed tagħmel meeting huwa jaħfef ħafna drabi milli qed tmur postijiet oħra ġbir. Dan l-aspett ħajbqa' magħna. Issa kif ħajbqa' magħna u kif ħajintuża fit-tagħlim hija the next step. Hija xi ħaġa rridu niddiskutu, hija xi ħaġa rridu narawha, u hija xi ħaġa rridu nikkonsidraw anke fil-kuntest anke tal-ftehim li għandna. Ġifieri aħna għandna il-ftehim li għandna mal-gvern, mal-knisja, mal-skin indipendenti, jikkonsidra l-online teaching l-aspett tal-VLI f'kuntest. Mhux dal-kuntest li hemm bħalissa. Mija aħna lesti għad-diskussjonijiet bħalma dejjem konna, ġifieri.
Iva? Domanda?
Sejtek rigward kemm jekk għandix preparanti,
flakent. Ara, jina dak ix-xenarju għal iżjed ċenarju li jinkwetana li ħassibna, ġifier mhux xenarju faċli. Bdejna diġà billi ksibna naqra l-feedback minn il-member tagħna, għamilna sensiela talaqat. Fakkarni kien hemm 14 laqgħa mal-gruppi tal-membri fejn għadninhom semmejnilhom il-possibilitajiet ta' xenarju u slitna anke l-feedback minnaħa tagħhom. Bħalissa qegħdin fil-proċess ninevalwaw dak il-feedback. Mhuwiex xenarju faċli għal ħadd, ġifier laqgħa għall-edukaturi, laqgħa t-tfal, laqgħa l-iskejjel u sqanqas ovvjament għall-ġenituri. Però huwa xenarju li bħalissa hija tiġi mħaddem. Jiġifieri aħna li qegħdin nagħmlu huwa bħalissa qegħdin f'kuntatt mal-counterparts Ewropej tagħna, aħna ovvjament affiljat f'organizzazzjonijiet oħrajn, u qegħdin naraw x'qegħdin jagħmlu huma. Fuq kollox għandna vantaġġ aħna ħankunu qegħdin nitgħallmu minn dak li jagħmlu pajjiżi oħra. Għalfej, pajjiżi oħra fetħu diġà l-iskejjel bħalissa, ħafna minnhom fetħu. Oħrajn ħajkun qegħdin jiftuhom dalwaqt, oħrajn però ħajftuhom f'Settembru qabilna. Ħafna pajjiżi Ewropej bħalma tafu jiftħu l-iskejjel ftit qabilna, xi ġimgħa qabilna. Dawk il-ġimgħatej u daw il-ġimgħa tissa ħajjnuna ħafna anke biex eventwalment nieħdu deċiżjonijiet għal Settembru u għaxxur ta' wara. Ġifieri naħseb li x-xogħol li qed isir bħalissa u li għandu jkompli jsir huwa it-tliet ċenarji u kif ħankunu qegħdin nilqgħu għalihom.
Grazie ħafna tal-intervent tiegħek, nirringrazzja wkoll il-Senjura Elaine Germani li ħadtu l-ħin tagħhom sabiex twasslna dik il-preżentazzjoni. Bekk jonqosna l-MHRA u anke l-għada diva attivi għal stand nistieden hawnhekk lill-Sur Tony Zara, lill-Sur Andrew Muscat u anke lill-Sur Richard Cleland sabiex jagħmlu l-intervent tagħhom u l-preżentazzjoni hawnhekk quddiem il-Kumitat. Grazie Sur Zara u hija tal-MHRA li joġobkom tingħaqdu magħna. Nfakkarkom illi inżommu mal-ħin ta' 10 minuti fil-preżentazzjoni mbagħad fil-kollegi tiegħi inkunu nistgħu nagħmlu anke domandi gwerna. Nagħtikom il-kelma.
Basikalment intom staqsejtu la biex niġu hawnhekk kien assumi li tridu tkellmu fuq it-turizmu. We're very good at the 3-minute mark, props tal-EU, so we'll say it at 3 minutes.
Even better.
The industry stopped operating on the 15th or 16th of March. So now we are looking at the reopening of the industry on the 1st of July. What's going to happen sagely for the 1st of July? The sagely is the lower share, say, on the 10% of the seat capacity in the Kidam for 2019. It's in a share. This is lower 25%. Winter, maybe, we'll reach 45%. This is in Jaya, we will have about 1.3 million arrivals out of the 2.7. Il figuri as follows. We lose 1.5 billion revenue this summer, and we lose 1 billion revenue this summer. You can ask the questions now.
Grazie ħafna. Mill nistgħu nibdew bid-domandi.
Tadbilu tiżammejtu.
Zammejtu ma kif.
Anki jinqas.
Onorevoli.
Ara, inti ovvjament ressaqt
a clear forecast ta dak li qed jiġri. Allura, f'da sens, kemm qegħdin f'pożizzjoni l-operaturi illi jippjanaw il-ħidma tagħhom sa meta tibda tiġi normalizzata s-sitwazzjoni li aħna qed ngħidu kif tajjeb inti lejn nofs is-sena d-dieħla. Bil-viżibbiltà tajnuna li tasal sa Settembru. Jiġri sissa il-viżibbiltà hija tal-għajnuna li qed jagħti il-Gvern b'mod dirett illi tasal sa Settembru. Kemm bħala allura operatur fil-qasam tal-hospitality illi ma jistax jieħu deċiżjonijiet minn issa l-issa jew minn lum għall-għada kapaċi jippjana jekk il-viżibbiltà li hemm hija sa Settembru. It-tieni aħna il-bieraħ kien hawnhekk lill-CEO tat-Tourism Authority u l-Onorevole De Marco kien qed isaqsih mistoqsijiet fuq seat capacity u r-riżult u ċifri li tagħna kienu kompletament differenti miċ-ċifri li tajtna inti. Xu qalilna l-bieraħ u xek ma 17% of the seat capacity hemm ippjanata għal sal-bidu sal-ewwel kwart għall-inqas tas-sena d-dieħla. Allora forsi tkun tista' tindikanna the seat capacity il-kalkoli tiegħek on the basis of what or of which data dik hija maħduma. Tielet mistoqsija hija kif qed taraw bħala mejxarej l-arrivals li qed ikollok fissu mod partikolari kif issed jinqasam bejn dak li huwa collective accommodation u private accommodation. Kif qed tarawh b'daw l-arrivals li intom qed taraw illi issa it-trend ser tkompli devolti tal-aħħar snin kont qed naraw it-trend tal-private accommodation li kienet qed taċċellera ruha b'mod sostanzjali. Il-collective accommodation by and large kienet qed tibqa' shifted jew stabbli. Dawk huma tliet mistoqsijiet
tiegħi.
Iħadd nota tagħhom jiena sa kif nerġa' nfakkarhomlok ukoll. Mhix problema, però ħan jekk mela nistgħu nagħmluhekk l'għandna l-ħin, mela l-Onorevoli Grek staqsik dwar il-viżibilità, staqsik ukoll fuq il-kejl li waslek għal capacity. Mbagħad nagħmlulek
id-domanda. Il-viżibilità rab mal-Gvern aħna dejjem ħdimna on the basis li għandu on a three month basis. Jiġifieri waqt li aħna konna qed niddiskutu, this is a very fast moving situation that we have. U allura ta' isma' ta' xejn illi nippruvaw nippjanaw beyond the 3 months, ħanamlu 3 months, 3 months, naddu 3 months, raġgħu inpoġġu li qiegħda u nitkellmu. And this is what we are doing at the present moment.
And that's what the CEO said yesterday.
I think that we're always at the same meeting, so Monday should could have a far differenti slightly, you know, this is a disaster that was brought on to the world, you know, not just Malta. At this particular moment in time, we can't turn our fingers round and I do our Jabba part in Dani or part in Dani. So we need to get out of it together. So a situation here at the closer to the end of September, that you need to get home, una rawda xejn xi rridu nagħmlu. I mean il-figuri għandhom nejjim tlim bidlu, you know, il-figuri li tajt jiena kienu korretti as of Monday this week. So, you know, jekk per eżempju tiftaħ l-Ingilterra, għandhom il-figuri għandhom nejn ikun hemm kambjament kbir, you know, this is a very fast moving situation. Well, from the point of view of aid to the industry, as it were. We're fixed till the end of September, but with an agreement
that we
talk further beyond September.
So
we're not. The second question was
for il-kejl, x'kejlu żgħid biex wasal tal-kapaċità.
Okay, basically we are talking continuously with people in the industry, ħafna nies li qegħdin fuq l-industry, u allura wieħed ikun ikollu feedback ta' x'qed jiġri. Aħna l-industrija hija tikkalkula from the point of view to kemm hemm seats available, kemm qed itiru ajruplani, u inti għandek allura kemm il-kapaċità li tista' ġib. L-Onorevoli De Marco jiftakar kemm iġilidna jiena u fuq seat capacity, so I won't go into that area, però jekk inti għandek is-seats, se jiġu turisti, jekk m'għandekx is-seats mhumiex jgħid turisti. So jekk tħares lejn kemm hemm flights scheduled minn Malta għal postijiet oħra, tkun taf kemm se jiġu turisti. More or less di għaddem the same way.
Għanti wasal tal 45%. Għilbira, għal-ekkat, għal-ekkat sejti kiena, għilbira s-sijot għal-MTA, għal-inna l-essa s-sena di għal 17%, s-sale għal quarter kienet jgħal. Pero 17%, 1-7. Lela, jina da' sekk, kinti għandek informazzjoni. Tfoġiba tija, kinti għandek informazzjoni.
Jina samtu, ma tisman, the winter period, illi kun iġmi November going into March, will be around that figure.
Kellek domanda oħra wkoll.
U l-private accommodation versus collective, kif qed taraw il-mix li jevolvi? Jekk għandek l-informazzjoni, għandek.
This is post-COVID safety. Are people going to go into private accommodation or are they going to go into collective accommodation where they're going to feel more welcome? It's something we're going to have to figure out later on. Però jista' jkun illi kif ġara fil-passat il-prezzijiet tal-collective accommodation tal-lukandi jinżel u allura jsir kompetittiv mal-private accommodation, so people will go into that part of the
Sur Sara, ċertament li il-domestic tourism jew internet tourism wieħed qed jibbaża fuqu f'dan il-perjodu li kif anke l-kollegi tiegħi rimarkaw wieħed iħares lejn il-futur b'ċertu inċertezza minħabba li wieħed ma jafx se jiġri u kif ħajaġixxu l-bqija tad-dinja. Mill-banda l-oħra wieħed qed jara li jkun hemm stimolu fis-settur tagħkom minna il-Maltin, ġifiri l-Malti jgħat jgħin il-prodott lokali. Fil-qasam tal-ristorantira, tara illi dana jinċentiva biex jizdiedu r-restoranti, jew inkella għandkom informazzjoni li ċertu ristoranti jistaw illi dej koli ta' dej.
Għadni t-kelmu daċċej fuq il-market. Il-market, il-domestic market dejjem kien jgħat hemmhekk, ġifiri jekk għandna nistimulaw. Kemm se jikber? 10%, 15%, 20%. Il-realtà hija li jekk tieħu n-numru ta' turisti li jiġu Malta, which is 2.7 million last year, u tieħodhom at 1 meal a day average down throughout the year, that is 50,000 meals a day. How can you replace it from the domestic market? 50,000 meals a day. Jiġifieri, it's a good idea. Illi tistimula id-domanda lokali, però it is not it's not going to get anywhere near replacing the foreign market. L-ekonomija kienet tiddependi ħafna fuq it-turizmu. Maybe too much. Maybe we're going forward, we have to rethink the situation, but that's for the policy makers, you guys, li t-deċidu għom, mux għanna li t-għamlu l-vizjoni.
Parti kbira mill-loba hija il-riskju biża raġuni ta' saħħa. Għandkom f'informazzjoni jekk it-tip ta' turist f'dal periodu inċert minn is-Salem. Speċjalment l-ewwel siċur. Min se jkun li jkun minn ta' qudiem li he's more carefree jew inkella għax jekk hux mhux se noqgħod biex tiddiskrivili dal-persuna, imma sa jmur iktar għal hotels, għal collective accommodation jew għal private. Pala degree, għax, wait, I mean...
Jina nħoss illi jekk immorru fuq il-passat, mkien xe passat kohet, imma il-prezzijiet tal-lokandi se jkunu kompetittivi ħafna. mela il-deċizjoni jekk wieħed għandu jieħu deċizjoni jekk hemm mhux collective accommodation jew fil private accommodation, il-deċizjoni support for the collective because the price differential is going to be very small. Therefore you go into this is my feeling,
plus jkun hemm reputation ta' chain jew tal-hotel innifisha illi individu jew f'dar jew f'apartment se jista' jagħti wkoll.
Il-suġġerimenti tagħkom issa li qed inħarsu lejn il-post-COVID scenario. Wieħed għandu jħares lejn turizmu ta' kwalità aktar milli kwantità. Ir-raġuni li qiegħed inversa dik id-domanda hija għaliex ikollok ċertu kritika illi wieħed jiffoka dejjem fuq kwantità. Biex jilħaq it-targets tiegħu. Il-banda l-oħra għandek argument illi jgħidlek jekk wieħed jiffoka fuq turist ta' kwalità dan l-impatt kien ikun minimu. X'inhu huma l-kummenti tagħkom dwar dan?
I don't ma nassibx jiena li għandek argument illi tgħid dan l-impatt ikun minimu għax jekk għalaq l-airport, jekk għandek ta' kwalità jew għandek ta' baxx għalaq l-airport. There is no way illi seċċini. What I said earlier on, hija illi fl-opinjoni tiegħi, u dinha fl-opinjoni tiegħi biss, you know, not as an MHRA opinion, but tiegħi personali, hija illi l-ekonomija hija lopsided bħalissa. We let the manufacturing industry go down. We've got our financial services illi irridu not toħsibu, jina. U dependejna biss fuq it-turizmu. And we had the policy of stack them high and sell them cheap.
Ma turist li ħanatteraw ħajkun jekk wieħed jiffoka fuq.
Irid ikun hemm.
Nifhem il-fatt li l-airport jingħalaq għal kulħadd. Ma s-suġġerimenti tal-MHRA fejn jidħol l-istrateġija għal turizmu. X'inti tara?
Jekk wieħed irid jibda bi-strateġija, irid jibda b'dak illi għandek bħala asset. Mela, l-asset tagħna x'inhu? L-asset tagħna huwa 330 square kilometers. We don't have 10,000 square kilometers. Mela, given the size, mal-ewwel tajt isma' jiena għandi limitation ta' kemm nista' nġib. Okay? So consequently, jekk jiena għandi limitation ta' kemm nista' nġib, then I need to get the maximum out of each arrival. Imma, let me make it clear. For the last 40 years, this has not been a strategy. There has not been a strategy. You know, there has not been a strategy. Tourism has been driven not by what the government of Malta decided, but what other people decided for us. Bujibba was built specifically for the three-star market, and it was built by tour operators who gave advance deposits, who gave advance. Here, build the hotel, our flus biex tibni l-lokandi, jibni 3 stars, u jiena li garanti la kamestin. In Bujibba, came to be about. There was no strategy. No, you know. So, if we're going to go forward, there has to be an agreement, a long-term agreement, what we want. If you want to have quality, you need to have one strategy. If you want to think about numbers, you have to have a different strategy.
Yes, please. Inkompli ma dak li saqsa fil-fatt l-Onorevoli Claudio Grech u anka proprju ma dak qed titkellem inti. Undoubtedly ovvjament kif qed tgħid inti turizmu dejjem kien wieħed mill-major pillars of our economy, u unfortunately l-aktar settur iġi impattat b'mod ħażin, devastating mill-COVID. Understandably as well, l-aktar miżuri, l-aħħar miżuri li ħareġ il-gvern proprju kienu targeted għal dan is-settur and by all means. Inti fit-tweġiba fil-mistoqsija li saqsik l-Onorevoli Claudio Grech, inti wieġeb fil-fatt li bħala miżuri anke qed taraw three months ħalli ovvjament issalvaw u jirrijekt għad day-to-day needs tal-li huma immedjat u tal-li huma urġenti. Però se tassem il-viżjoni strateġija. In parallel to the day-to-day needs, li għal dawk ġew targeted partially mill-miżuri tal-grant ħabru reċentament. Do you feel the need li propjament issa ukoll naraw ukoll strategiji miżuri to attract tourism, to attract the outside inbound tourism, ġifieri mhux biss insalvaw l-impjiegi u nsalvaw dan is-settur perossa, how to regenerate the tourism, u naraw il-long term issa waqt li wkoll qed insalvaw l-immediate, ġifieri what do you see in that and the reazzjoni tiegħek?
Again, I'll come for l-immediate. L-immediate, there's one way that you can improve the situation, and that is by putting seats on the market. Now, it started off with very fighting very difficult, you know, what does a morrow, you know, at the time, look, we are, what, 18th June?
All right. 17
June. Less than 3 weeks ago, 4 weeks ago, I was saying, let's open the airport. I don't know about you guys, but I read the comments below. il-pandemija se kulħadd se jmut bil-Covid. So now we have to put seats on the market. Però miex daqs sempliċi bħal qabel il-Covid illi inti tmur anti Ryanair jew tmur ant l-Air Malta tgħidha naw ejja ħana mmorru wherever Ljubljana jew what would you like biex immorru emmek u għamil trotta ġdida il-sapporti għajta rotta u ġibta. There was difficulty in getting into airports. And there is still difficulty in getting into airports. So what we need to do is put seats on the market. This is what we need to do. Issa, in the past, konna nitkellmu wkoll kemm hija importanti in the case illi nqala xi ħaġa ħażina l-Air Malta. Frankly, I'm getting to the situation where I'm up here with Air Malta. Because this is the time that we needed you. And where are you? If at the time of difficulty you're not there, I'll pay you at the time when everything is good, money's not look. I'm sorry, ma'am.
Would you have to miss us? Yeah, grazie mille. All right.
Grazie ħafna, onorevole De Marco, mela.
Mela, għabel xej, skużani, li. Għabel xej, prosi ta' xolkom, għal-dajem li vidmandi dubju li. Il-turizmu bħal dejjem għalna segwejt minn it-tar setturi reżilienti u minkejli għal it-tar setturi ħadda ovvjament f'dan il-xenarju tal-Covid u għawiet minn iktar mituri wkoll li ħajerġa' jqabbad l-ekonomija ta' pajjiżna. U nirringrazzjakom ukoll tal-ħidma li naf lilkom tagħmlu dejjem tagħmlu. Kif tafsew Żużana, okej, u tgħallimni l-tliet pilastri tat-turizmu huma ovvjament il-prodott, l-aċċessibilità u r-reklamar. Dawk huma tliet pilastri ta' suċċess. Għaldak li għandux jaqsam il-prodott, naħseb illi dan huwa żmien fejn nistgħu ninvestu iktar fil-prodott, jekk għandna opportunità. U kulħadd ħajkollu vantaġġ minnu. Għaliex jekk ninvestu dan iż-żmien fil-prodott, ħanejnu biex ikollna anke turizmu aktar ta' kwalità li kien jitkellem jisemmi jagħmel referenza lih il-chairperson. Ħankunu qegħdin ukoll fl-istess ħin nistimulaw l-ekonomija għaliex waħda mill-iktar affarijiet li waqfet bħalissa minħabba nuqqas ta' fiduċa imma minħabba kawzjoni u għall-investiment. Fil-jekk wieħed jitkellem għall-Kamra tal-Kummerċ jara li jisu nofs il-persuni surveyed jgħidulek li jiena ħanwaqqaf l-investiment. Jew jiena ħankun iktar kawt jew ħannaqqas l-investiment. Dan huwa perjodi kien naraw is-settur turistiku. Fej kważi kważi ejjew ninvestu issa, għax fl-aħħar mill-aħħar is-suq ħajjinfetaħ u l-suq ħajjinfetaħ iktar. So I think we have a reason to further invest in the product. Kemm il-prodott li huwa il-barra
mill-lukandi tagħna, kemm ukoll għal dak li rigward il-prodott li huma l-lukandi tagħna. U forsi hawnhekk l-appell tiegħi huwa lill-Ministru tal-Finanzi biex naraw kemm nistgħu nagħmlu iktar skemi biex ovvjament ninċentivaw u ngħinu l-operaturi turistiki, kemm lukandi, kemm ristorantijiet, kemm whatever, jiġri hemm tant hemm numru. Fi żmien kellna hawn tiftakar il-fondi Ewropej li konna minna għad-dispożizzjoni tal-operaturi biex ngħinhom jinvestu. Importanti li ovvjament li konna dat tip ta' fondi available biex nkun nistgħu ngħinukom. Apparti l-fatt li se jkun hemm inċentivi fiskali wkoll għal dan it-tip ta' investiment. L-għal mistoqsijiet tiegħi dak li rikorda prodott huwa one. Inkomx diskussjoni ovvjament mal-awtoritajiet biex naraw x'issa jsir biex inċentiva l-imprenditur biex ovvjament qed ifuqsu pro flaħem l-aħħar biex ninvestu ntejbu l-prodott turistiku tagħna. Tieni punt huwa dak li rigwarda l-aċċessibilità. Ovvjament nafu li flaħem l-aħħar il-formula tas-suċċess hija l-aċċessibilità. Iktar ma żidt sir capacity, iktar se jkollok nies jiġu. U naħseb il-ċavetta tas-suċċess sur dawn l-aħħar 15-il sena kienet għaliex fil-fatt zidna sena wara l-oħra l-aċċessibilità. U mistoqsija tiegħi hija x'diskussjonijiet qegħdin mal-MIA, nafu l-MIA hija stakeholder importanti wkoll għal dak li għandu x'jaqsam l-aċċessibilità, kif inhu l-gvern, kif inhu l-awtoritajiet, kif inhu l-MTA, huma wkoll ikunu f'kuntatt mal-linji tal-ajru. U allura x'viżibilità qed taraw dwar skużani tlift l-ewwel parti tal-preżentazzjoni tagħkom imma both seat capacity we're seeing so far both. And I think good authority ta' ħadd għaliex fl-ħamm l-aħħar l-aċċessibilità tiddependi wkoll fuq l-airlines, mhux biss fuqna, u jekk hemm ukoll settur li ħa daqqa ta' kbira hija l-airline industry. So l-airline industry mhijiex se tkun l-istess waħda illi kien hemm pre-COVID. Ħafna mill-lin tal-ajru qegħdin f'sitwazzjoni finanzjarja prekarja ħafna. Li ovvjament ukoll ħaj impatta d-deċiżjoni tagħhom biex jitiru. So it's not only a matter of fear of flying minħabba dak ħassib in the countries of destination, però il-feasibility ta' dawn tal-ajru to fly hija problematika. It-tielet punt huwa dwar reklamar. Il-bira ta' kellna il-CEO tal-MTA kien qed jgħidilna dwar ir-reklamar tagħhom illi minħabba l-fatt illi huma għandhom jisom an aim illi din is-sena naraw jisu 1 million tourists. Dik hija lejn dak huwa l-figura li tagħna s-sur Johan Buttigieġ. U kien qed jgħid how their average spend per person għaliex ovvjament l-ammont ta' expected tourists is much less. Jisu żied from 35-40 euros per person per pax għal jisu xi 120-130 euro per pax. U tkellem dwar għajnuna diretta li tirata li tour operators u għajnuna u jisu inċentiv li tirata li l-booking platforms għal bookings li jisiru lej Malta. Pero ma smajna xej dwar għajnuna diretta li tirata jew tista tirata jew għanda tirata li l-lukandira. Għalix fl-ħam l-ħar inkom ħatkun li tinti kompetu ovvjament ma lukandi oħra fil-Mediterran. Kif nafu hemm ma' diversi pajjiżi li bħalna reġgħu fethom, pajjiżi oħrajn forsi fethu qabilna, bħal Ċipru, bħal Greċja, pajjiżi oħrajn fil-Mediterran fl-ħamm l-aħħar fejn we have a reduced client base, però with all the same countries and all the same bed capacity competing for that reduced client base. Li fissra allura l-isfida tagħkom bħala lukandi li ifisser li mhux tirreklamaw inqas jew l-istess għal qabel, però ħajkolkom żon tirreklamaw intom ħafna iktar minn qatt qabel. Jekk issa jkun hemm għajnuna diretta lilkom biex your marketing would be shared by the authorities. In other words, allora il-budget tal-MTA ma jkunx biss direttament lej it-tour operator li fl-aħħar mill-aħħar mhux inkom, jew lej booking platform li fl-aħħar mill-aħħar mhux inkom. Dik hija importanti għax tgħin biex iġib hawnhekk u fl-aħħar mill-aħħar it-turisti li ħejġu hawnhekk ħajqogħdu jew għandkom jew within Airbnb. Okay, però is there scope for direct financial assistance for the additional marketing expenditure li ħajkolkom tagħmlu f'dan is-sitwazzjonijiet
fejt sfortatament ħajk taraw in as numri u mux aktar numri.
Grazie, onorevoli De Marco, ta' domanti tijak, nati il-kelma lilek.
We'll talk about the product. There are two sides to the product. There's the hard side of the product and there's the soft side of the product. The soft side, actually, during this COVID period, għamilna ħafna affarijiet u il-gvern more nandu biex nandu training għal-staff tagħna. And in fact, the MHRA has produced a training program, Forbes, which is the world-renowned Forbes, illi namlo training program. Maybe you want to add a little bit for Adina training program, because you're the expert on the area.
Tafas
a
microphone.
Yeah. Uflista sinista na vada xilma.
Basically, ovvjament, il-gvern jieda program ta' training u aħna bħala MHRA ħadna parti minnu. Kif qed isir Mistur Żara, ġbarna numru ta' Learning Partners fost oħrajn Forbes Travel Guide, li flimkien magħhom u numru ta' entitajiet oħra kemm lokali kif ukoll barranin bħalissa dejjem minn proċess fejn nitrejnjaw madwar 20,000 people li ovvjament mod dirett u indirett jaħdmu fis-settur tat-turizmu. Edin immissu aspetti vari tal-operat li bilan li ovvjament issa meta aħna mmorru lura fin-negozju l-iskop huwa li l-workforce tagħna tkun aħjar minn dik li kienet. Ovvjament l-opxi l-oħra kienet daw ikun id-dar ma jagħmlu xejn.
Okay.
So that's the soft side li qed nagħmlu ħafna xogħol fuqha. And it's been very positive or well received. In the hard side, there's never enough money to spend on the hard side, you know, and there's no doubt about it. I could have to say it, they have the real. Also, il process, laboru sut il tal-gvern, biex jisir xi ħaġa, jattara qalbek. With tenders, or deen, or yeah. By the time illi id-deċidejti l-istame xaħġa u għakxu li għamilta, tkun insejt meta bdejt għab meta saret. You know, so perhaps this is an area which needs to be speeded up. Obviously, there is the situation kolla xin it-isir transparent, kolla xin it-isir. Yes, correct, but that also means illi ħafna drabi between dak illi deċidi li se tagħmel u dak li actually jitwetta jkollok a lot of time wasting. So product, yes, we need to continuously invest in the product and the more we invest in the product the more return we get, because that is how you attract quality tourists. Għadna per eżempju għadna mill-affarijiet li għanna, mannix, għannu twiħed, li nistaw najdu li huwa luxury. Well, you know, tinsa stradarjani, well, you know, it's anything but reali. So, this is the vision, il-gvern għandu jgħid iswa jiena jrid nagħmel triq. Illi hija ħwienet biss high quality. U di triq biex inġibu hawnhekk għall-istess bħalma nagħmlu fuq l-airlines meta nagħmlu collectivity, it-triq il-luxury brands send ilhom rent free għal 5 snin. Because I need to attract this kind of these are the things that we really need to start. But you took an English. Is this the way we want to go, or we want to have an egalitarian tourism? You know, let's make sure that everybody and his dog has a holiday in Malta, which he can afford. But this is a direction in the. We await from government, whichever government there is in power. Connectivity, accessibility, connectivity remains the be all, not the end all, but the be all. If you don't have the connectivity, we're not going to get the tourists. If you have 10 seats, you can get, you maybe get 10 tourists. If you have zero seats, you get zero tourists. So connectivity is the place where to spend the money. And then, of course, help with marketing, and there is help with marketing, especially when Facebook school platforms, eventually, you if you actually press hard enough. So, generally, we find we have always found, with respective to, you know, you remember yourself, in the in up to in the dual cooperation, in some professional form anyway. we're happy in the cooperation, they am, and I think that if we act together, we can overcome this. But so I know a lot. One has to show the Dina satisfaction. Giornata, let's talk now. Look, in Natsu, the difficulty is here. But certainly, we're not going to wish it away just because we're Maltese and we live in the sunshine.
Sir Zara, Eva Medele, Sir Cleland.
One concern specifically for the area of restaurants. This sector, very, very important as it is, has sustained big losses over the last few months. It's likely to sustain monthly losses for several months to come. And these are businesses that don't typically have the resources to cover a rainy day. So there is quite a dire scenario there. And I'm picking up on some things you asked before, but my Maltese is not so good. One thing I wanted to express as a concern, there's definitely a need for an injection of liquidity in this sector. And the existing system or offer is actually very, very attractive, but there's some thresholds that make smaller operators not access it. So if there is scope to introduce a scheme that gives liquidity to smaller operators that don't qualify today, I think that will be very beneficial to keep some operators active. And then with regard to those operators who are satisfying the thresholds, it's very important that the bankers, who are still the administrators of the lending, don't use their traditional banking ways to justify whether lending is viable or not, because they're going to be receiving forecasts of whopping losses, and they have to still justify lending to those companies. So they have to be sort of reminded to look long-term. The long-term outlook is actually very confident. We all understand this is a big shock to the system. So long-term, very positive, but short-term, I think bankers need to be reminded support where you can, look long-term, and for those smaller operators to think of a way to give them access to some liquidity, because there is definitely a need for it. They cannot sustain losing money monthly for quite a while to come. These are just two things.
Grazie mille. Commenti finali.
Il problema di fatto non c'è da Malta, perché si vede il fatto che si bisa, abbiamo il questione di Malbana e Colla, c'è chiara lì kien diffiċli ħafna li tbiddel mentalità ta' restriction u risk u da' kollu u b'daqqa waħda to be relaxed. Aħna fil-Kastana qegħdin diskussjoniet mal-Commission biex nippruvaw narġgħu nagħmlu tip ta' garanzija oħra biex ir-riżultat tagħha jiġi għaliex bħalissa qiegħda jgħidulha l-pari passu. Titbiddel b'mod li l-collateral li jitlob ma jkunx ta' 100%, ma jkun ta' 20%. Għada għandajin the discussion. Speraw li ma jdumux. It's very, very important.
Grazie ħafna l-MHRA tal-insights li samtu mala. U bekk allura naslu għall-aħħar kellim tagħna li allura nitlobkom illi ħallu s-sidġu fidejn. Malcolm Borch li huwa president tal-aqda diwa attivi u nattivaw l-aħħar 10 minuti għad dispożizzjoni tiegħek.
Jiena mhux għandhom ħafna laqas. Mela, l-aqda b'diwa attivi hija NGO li tirrappreżenta b'diwa li jkabru l-prodott tagħhom għas-suq Malti jew barrani. L-NSO Then the so tightly f'Malta na madwar 19,000 bidwi, però fil-verità bdiewa verament attivi li produċu prodotti assu Malti u Barrani, nikkalkula li hemm bej 1,500. Is-settur agrikolu huwa s-settur l-iktar li użart f'Malta, sewa, u allura ġifieri 10,000 ettaru tard tiġi użata mis-settur agrikolu. Qabel nibda fuq l-impatt li kellu l-Covid fuq l-industrija lokali, naħseb tajjeb li l-ewwel jisun nirrifletti daqsxejn fuq kemm din is-sitwazzjoni tal-Covid ġabitna nirrealizzaw kemm aħna dipendenti u vulnerabbli għas-supply tal-ikel tagħna fuq pajjiżi barranin. Naħseb li s-sovranità tas-supply tal-ikel tagħna f'din is-sitwazzjoni kienet challenged. Konna qed niddependu fuq ħames importaturi biex importaw l-ikel għall-pajjiż kollu. Aħna nimportaw 70% tal-ikel tagħna, sewwa bejn 70-80% tal-ikel tagħna. U allura konna qegħdin insegwu sitwazzjonijiet ta' pajjiżi, pereżempju li bdew hoarding tal-ikel. Sewwa ġifier l-ikel li bdew jipproduċu bdew iżommu huma minflok jesportawh. Minħabba li huma rridu jkunu ċerti li kellhom biżejjed ikel għan-nies tagħhom. U dawk kienu pajjiżi li ġeneralment jesportaw l-ikel tagħhom. U allura aħna li aħna net importers konna qegħdin beżanin li din tista' tolqotna. Luckily is-sitwazzjoni jisa tiebet u allura ma laqtitniex ħafna. U allura naħseb tajjeb li nirrealizzaw li għalkemm dan huwa settur li fil-verità jikkontribwixxi madwar 2% biss tal-GDP fil-pajjiż tagħna, naħseb li għandu wkoll ir-rwol strateġiku importanti anke ir-rwol strateġiku wkoll għall-prodott turistiku li għandna kif nisimgħu qabel minħabba li il-bdiewa huma n-nies li ħafna drabi iżommu l-areas rurali iżommuhom tajbin u jmantnuhom. Il-settur agrikolu ġeneralment il-Covid laqtu l-iktar minħabba l-għeluq tal-ristoranti tal-hotels li kienu jassorbu ħafna mill-prodotti li jipproduċu il-produtturi tal-ikel f'Malta. Ġifieri ma nafx kemm l-elf mil semma sur Zara qabli u allura dawk ovvjament għalkemm mhux l-ikel kollu li jintuża jiġi mill-produtturi Maltin, ovvjament parti minnu kien jiġi mill-prodotti Maltin, ċertu prodotti speċjalment il-ħut u l-imbit intlaqat sostanzjalment minħabba li dawn jiddependu ħafna mis-settur turistiku. Kien hemm ukoll xi ħaġa li forsi wkoll smajtu wkoll u rajtu fuq il-ġurnali, is-sitwazzjoni tal-esportazzjoni tal-patata. Ġeneralment f'Malta nesportaw ġifieri numru sostanzjali, ammont sostanzjali ta' patata lil-pajjiżi lin-nord tal-Ewropa minħabba d-diffikultajiet li kellhom, anke minħabba li d-domanda hemmhekk naqset, ma kienx hemm il-klijenti tal-esportaturi Maltin rridu inqas patata u allura dik ħallet impatt kbir fuq il-produtturi, ġifieri il-bdiewa Maltin li ma kellhomx il-min bijaw. Il-patata, sfortunatament ħafna patata ġiet mormija. Kalla impatt ġifieri ekonomiku kbir fuq ċertu bdiewa li jispeċjalizzaw f'dan il-prodott. Thankfully wkoll il-gvern xtara 500,000 kilo ta' patata biex nibatuha in-Namibja li wkoll għenet f'dan ir-rigward. Mod ġenerali wkoll kien hemm ammont ta' fluctuations, ġifieri matul dawn it-tliet xhur fil-bidu u f'ċertu perjodi fejn kien hemm ħafna hoarding min-nies meta bdew jixu ħafna affarijiet, id-domanda kienet tajba ħafna, ġifieri l-bdiewa ma gergrux, u mbagħad eventwalment bdew jużaw l-affarijiet li bdew jixu għal domanda ma bdiet niżla. Kenna ġiġ vantaġġi prinċipali naħseb bħala pajjiż li ma fetwatniex il-COVID daqskemm forsi affettwat pajjiż oħra. L-ewwel ħaġa li għandna supply chain qasira. U allura ma niddependux ħafna fuq proċessuri u fuq ħafna middlemen f'pajjiż oħrajn fejn hemm ħafna fejn hemm ħafna middlemen u hemm ħafna links fin-nofs, minħabba l-lockdowns u minħabba affarijiet varji dawn kellhom impatt kbir ħafna u allura il-produtturi. Ta' dawk il-pajjiżi intlaqtu ħafna iktar mill-produtturi ta' Malta. Parti minn hekk f'Malta il-produtturi tagħna speċjalment tal-frutti ħaxix mhumiex speċjalizzati ħafna. U allura jekk forsi prodott wieħed mar ħażin li ieħor mar tajjeb u allura jisu l-impatt kien iktar bilanċjat. Naħseb li overall il-rekomandazzjonijiet ta' l-settur ġifi aħna rridu nibnu settur reżiljenti. Irridu nibnu settur bħalissa settur kif inhu jekk tgħaddi mewġa wkoll tniżla fuq l-kubtieħ ħasab wara jekk hija tsunami palma tgħaddi. Jiġifieri ċertu affarijiet relatati ma' artijiet u li niżguraw li l-artijiet tal-bdiewa ikunu ma jkunux medda min numru ta' affarijiet. Naħseb li wkoll ikun tajjeb li nsibu niċeċ ġodda, mhux biss Malta speċjalment barra Malta, niċeċ ġodda biex nesportaw prodotti differenti f'pajjiż differenti. Naħseb li reżiljenza in terms ta' li niżguraw li l-produtturi tagħna għandhom l-għodda biex jaħdmu anke forsi soft loans jew grants sempliċi biex ikunu jistgħu jupgradejaw il-makkinarju u t-teknoloġiji tagħhom. Jiġifieri naħseb li hemm il-kelma prinċipali hawnhekk hija r-reżiljenza għax naħseb li qegħdin nirrealizzaw li forsi s-settur agrikolu kien underdog, għadu underdog, imma at the end of the day huma kienu meqjusa bħala essential workers li baqgħu jipprovdu l-ikel fuq l-imwejjed tagħna. Thankfully ma ġejniex ġarna mal-ħajt li kienu huma biss. Li kienu huma biss li jipprovdu l-ikel tagħna, imma naħseb li għandna hemm lok fejn insaħħu dan is-settur ħalli meta niġu bżonnu nsibu hemmhekk.
Grazzi ħafna ta' dak l-arfin li samt magħna. Ma nafx hekk hawn xi domandi mill-kollegi.
Jien domanda pjuttost ta' informazzjoni ġenerali. Inti għad su 1500 li huma attivi. L-average age tagħhom kif inhu forsi jien għandi perċezzjoni li hija relattivament għolja, ma nafx hux korretta jew le, però kif forsi intom tistgħu tipproponu illi da' settur ta' intrapriża jibda jittieħed minn ħafna ħafna. Inkontet naraf il-programm l-Italja, per eżempju, hemm programm l-Italja ta' biex jinkoraġġixxu anki miż-żgħażagħ biex jieħduha bħala intrapriża u ma nafx hekk jiena f'Malta nara qisu għaw gap kbira f'din l-erja, qisu hija xi ħaġa li sempliċement jekk ma tkunx verament fil-familja qisu tispiċċa.
Żewġ affarijiet. Waħda minnhom hija intenfasizzajt li s-settur tagħkom huwa pjuttost vulnerabbli. U il-fatt li aħna 70% tal-ikel tagħna jiġi importat juri mhux biss forsi nuqqas ta' ħeġġa li wieħed jaħdem fis-settur, imma anke nuqqas tarfien tal-kwalità li tipproduċi artna. U allura li xtaqt insaqsik huwa hemm ħsieb illi wieħed itejjeb għarfien biex il-Malti ikun jistaqbel xejn jara fid-differenza fil-prodott. U jekkux il-prezz id-deterrent prinċipali. Apparti minn hekk, inti semmejt l-importanza wkoll tal-bidwi li għandu fejn jidħol il-turizmu. Naf inti personali kemm kont strumentali biex it-tiġiġa Maltija terġa'
tenat arruħ, kif nejdu. U ja, min dak is-snin sallum il-ġurnata, xorta tandek jienad min il-taqmanies illi mumix konxi illi għanna animali, ġifri animal husbandry, tana li hija propju tana, endemika. F'dak ir-rigward, il-żgħażagħ illi telajn huma konxi minn dan il-fatt, x'intom tagħmlu intom, u il-perjodu tal-COVID fejn wieħed jisu daħal iktar f'qoxortu. Hemm biex dak li jkun ikun iktar espost għal swieq Maltin. Grazzi.
Grazzi tal-prezentazzjoni, jiena wkoll inseguwik u nafhimt ukoll kemm inti vvoċifer ukoll fil-protezzjoni ambjentali l widin u tagħmel u l-importanza li dawn il-widin u għartijiet jibqgħu protetti. L-ewwel nett xtara l-impatt mod immedjat issa wkoll tal-COVID, ġifieri il-projections tiegħek. Inti tajtna a good timeline, kien hemm perjodu fejn kont okay, id-demand, u mbagħad ovvjament id-demand stabilizzat. Il-projections tiegħek reali, ovvjament hemm ħafna inċertezzi, però hemmx qed tara għal dawn il-ġimgħat iktar minn xhur li ġejjin. U insemmejt diversi rekomandazzjonijiet, niċċa ġodda, strategiji aħjar, però fejġu issa mod immedjat għall-COVID, x'għajnuna għandha bżonn l-industrija tant importanti. Grazzi.
Ministru.
Ma nafx għandi statistika, ma mill-esperjenza tiegħek issa pre-COVID, COVID or post-COVID, whatever you want to call it. X'taħseb li huwa l-percentaġġ tal-prodott li jmur fid-djar vis-a-vis li jmur fil-lukandi u restaurants. Għax interessanti li dejjem stima minn li tista' tengeġja anti.
Tajjeb. Iva, onorevoli Gian Marco.
Għabu xej prosit tal-passjoni tiegħek. Onestament, dik taħġa li toqgħod. U naqbel miegħek li jaxraħ mill-aħħar il-bidja, apart li huwa settur ekonomiku importanti ħafna, però il-frontliner, ħafna darba nitkellmu dwar frontliners illum ġurnata, però jkun il-frontliners fil-protezzjoni tal-ambjent tagħna. Jiġifieri, u tinduna, malli minn żona il-bidja tieqaf, ispiċċa il-protezzjoni ambjentali ta' dik l-erja. Jek verament irridu nipproteġu l-ambjent ta' pajjiżna, irridu nipproteġu l-biedi. Okay, jiġifieri, hemm kważi skop egoistiku, ma rridx ngħidha b'hel mod. Hija realtà. Jiġifieri allura inkom għandkom funzjoni doppja. Tista' tkunu magna ekonomika u kontribut ekonomiku għal pajjiżna, però fl-aħħar mill-aħħar inkom il-protezzjoni tal-ambjent tagħna. Ċivro, però biex ikun l-aktar bidiva, il-bidja trid tirrendi. X'aħħar mill-aħħar hemm element ta' kemm tagħmel affarijiet għal passjoni biss. Okej, jiġifieri allura one. X'nistgħu nagħmlu bħala awtoritajiet, bħala leġislaturi biex ngħinu l-bidja tirrendi. Għax jekk ma tirrendix ħatmut mod naturali. Nitkellmu kemm nitkellmu dwar l-importanza tagħha, ħatmut. U l-punt li qed jagħmel korrettament l-Onorevoli Grech dwar l-ixu tal-ejġ hija riflessjoni tal-fatt ta' kemm mhijiex qed tirrendi jew hija qed tirrendi. Perché allura naħseb li ta' importanti jekk irridu ninċentivaw l-bidja, irridu ngħinuha tirrendi. U issa tgħinha tirrendi b'diversi metodi, kemm dwar l-aċċessibilità għall-loans semmejt iktar, kemm dwar l-aċċessibilità għall-fondi. Fil-jenaf, il-burokrazija marbuta ma l-aċċessibilità għal-fondi. Fili, ħafna mill-bdiva tagħna m'għandhom xi tim amministrattiv illi ħajkunu qegħdin hemmhekk jigwdawhom u jgħinuhom biex jaċċedu għal-fondi li tant huma importanti. U din hija differenti mbagħad minn pereżempju jekk tara il-diva ġewwa Franza. Fejn tant hemm għajnuna biex il-bidwi jkollu l-aċċessibilità għall-fondi li hemmhekk jgħinu biex il-bidja tirprendi. Ġra hawnhekk dan li nixtieq nara hawnhekk dan. Mistoqsija marbuta ma' dik tal-Ministru separatament minn kemm il-prodottakom jmur għall-konsum fidjar għal-kontrarju ta' dak fil-lukandi, xtaqt insaqsi kemm il-prodott tagħna jiġi esportat. Għax għal drabi nitkellmu dwar il-patata li tiġi esportata, però m'għandix dubju ovvjament hemm ħafna iktar prodotti li hemm il-potenzjal. U però biex jkollkom dal-potenzjal ta' esportazzjoni, hemm bżonn ikollkom immaġina iktar manpower, iktar art u iktar makkinarju li jgħin ix-xogħol tagħkom. U lass ukoll hemm bżonn li jkollkom min jgħinkom biex isibu swieq ġodda biex tesportaw.
Dik l-ikbar ixhu.
Okej, u dik hija pruċjani. Jiġifieri f'antik kien hemm il-Malta External Trade Corporation, il-Metco, li kienet tiffukata biss biex tgħin il-Malti esporta. Jiġifieri il-Malta Enterprise lum ġurnata qiegħed itgħin jiġifieri biex għax faħm l-aħħar inkom settur ukoll kontribuzzjoni ekonomika li rridu ngħidukom issibu dawn is-swieq ġodda. U l-aħħar mistoqsija nogħodna dak tal-Onorevoli De Bono, il-niċċer ġodda. X'hu man-niċċer ġodda li inti qed tara għall-bidja Maltija?
Mela, biex nibda għandek hemm xejn mhux
mistoqsija. Mela, biex nibda fuq il-mistoqsija tal-età. L-età medja hija għolja ħafna u mhux dan mhux fenomenu f'Malta biss, hija huwa fenomenu fid-dinja kollha. So jiġifieri l-età medja f'Malta hija bejn wieħed u ieħor 58. So 58 sena. Ma jfissirx li mhux qed jitlu żgħażagħ ħafna drabi tfal ta' bdiewa, tfal ta' raħħala, però għandna bżonn dem ġdid. Għandna bżonn dem ġdid. Hemm ħafna opportunitajiet li jattiraw liż-żgħażagħ u peress li x-xogħol agrikolu huwa xogħol manwali, huwa xogħol briskju għoli ħafna, briskju għoli ħafna, dan dejjeb niżommu fuħna li dan m'hawnx insurance company li tikkaverja l-assets ta' dewa. Ġvedana palma ġara fi frara sa' ferkin hemm il-kumpensa, ma jista' bidwi imur jorqod blessed tiegħu in place, tagħmel maltempata, l-għada fl-ogħdu jqum ma jsib xejn u rid tibda mill-bidu. Sewwa hemm l-ebda insurance tikkaverja. Ġifieri r-riskju huwa kbir ħafna. Jiġifieri iż-żgħażagħ il-ġurnata peress li għandhom easier options. Ma tihom xort li jmorru jaqmu f'postijiet differenti. U allura iwa għandna bżonn inċentivi kbar ħafna biex nattiraw liż-żgħażagħ għall-inqas it-tfal tal-bdiewa li tiġa għandhom l-art u tiġa għandhom l-assets. Dan jien naħseb meta niltaqgħu ma' bdiewa, 90% tagħhom meta ngħidilhom imma s-santhom la tirtiraw. Hemm min jieħu over 90% minnhom jgħidu li le. Li dawn ikunu għamlu eluf kbar ta' investiment u kważi ikunu disprati li ma jkunux xafu x'jaqdu jagħmlu bih. Jiġifieri għandna bżonn xi ħaġa biex nattiraw liż-żgħażagħ, nattiraw li għall-inqas it-tfal ta' bdiewa, tfal ta' raħħala, tfal ta' sajjieda li daw tiġaj kollhom id-dem u jkun jafu tiġa x'involvi s-settur jibqgħu ġo fih. Biex ma nitkellmu fuq ma' new entrance għandhom barriers to entry kbar ħafna. Ġifieri ta' kapital, ta' art, biex jixxu l-art, ġifieri barriers to entry kbar ħafna. Ġifieri bekk li qed waqaf il-dem ġdid. Mela, inti saqsejtni fuq il-Malti jaraf x'id-differenza u l-prezz kux diferent. Naħseb il-Malti, ir-relazzjoni tal-Malti ma' li kelli jiegħol huwa l-iktar ħaġa li taffett waħda. Jekk nqablu il-Malti mat-Taljan u mal-Franċiż, pereżempju, li jiegħol affarijiet li ġejjin mill-art tiegħu, hemmhekk bekk li japprezza l-prodotti li jkun ġejjin mill-art tiegħu. F'Malta aħna l-relazzjoni li għandna ma' li kelli hija waħda skizofrenika, hija waħda li naraw mill-aspett funzjonali ħafna. Anke minħabba li aħna konna kolonja Ingliża, aħna niklu ħafna affarijiet li l-bdiewa Malti ma jistax jipproduċuhom. L-iktar ħuta li niklu aħna Malti hija s-salamun. Sewwa, l-iktar ġobon li niklu huwa ċeder.
mhux il-ġbejnet. Iġifieri naħseb li f'Malta għandna din ir-relazzjoni mal-ikelli nieklu li taffettu ħafna kemm napprezzaw l-affarijiet li jkunu ġejjin mill-produtturi Maltin. U din l-istess ħaġa twat għar-razzez Maltin, għandna razzez Maltin biex nitkessħu, imma ma nivvalorizzawhomx. Il-larinġa Maltija ikabru għat-Tunezini bħala Maltiż orange jisportaw lej Franza u hija l-aqwa larinġa fl-Ewropa. U aħna Malta ma nkabruhiex. Ġifieri hija xi ħaġa naħseb li irridu nagħmlu eżama tal-kuxjenza u nibdew napprezzaw verament l-affari il-prodotti li minn dejjem konna inkabru konna nrabbu, imma nibdew nivvalorizzawhom daqsxejn iktar. U il-COVID lil-Maltin naħseb li kien eye-opener. Naħseb li kien eye-opener. Anka meta nitkellem ma' min bih il-frutti ħaxix jgħidu li f'daqgħa waħda kulħadd saqsija prodott Malti. Għax qed forsi tirrealizzaw. Sewa hemm l-importanza u l-importanza strateġika li jkollna dan is-settur b'saħħtu. Mela, l-impatt immedjat. L-impatt immedjat jiena naħseb li il-settur tal-produzzjoni tal-ikel huwa daqsxejn differenti mill-affarijiet l-oħra, mis-settur l-oħra, minħabba li huwa staġjonali ħafna fis-sens li aħna il-produtturi ma setawx jirreaġixxu immedjatament għall-affarijiet li kienu qegħdin jiġru. Minħabba li l-pjanijiet għal dawn ix-xhur kienu għamluhom 5 xhur ilu. U issa qed jagħmlu pjanijiet għal 5 xhur oħra. Jiġifieri l-impatt jew ir-reazzjoni u l-adaptation għall-impatt huwa dejjem daqsxejn lagging. U allura l-impatt bħalissa huwa fuq id-deċiżjonijiet li qed jagħmlu l-bdiewa, fuq issa x'ajġri. Pereżempju bdiewa qed jgħidu ma ħniprodwuċu affarijiet għas-sajf meta nafu mhux ikun hemm iktar turisti, tifhem ġifieri daw id-deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu bħalissa. Imma l-impatt li kellhom il-bdiewa fuq minħabba li l-uqtar is-sfrent minħabba li l-uqtar hotels u anke minħabba l-esperjenza tal-patata, dak kien impatt dirett u b'saħħtu ħafna. Jiġifieri jekk mmorru l-pitkarija jiġifieri huwa s-suq prinċipali ta' fejn il-bdiewa jbijaw il-prodotti tagħhom, il-prezzijiet huma baxxi ħafna bħalissa. Minħabba li s-supply għolja x-palessar fil-rebbija u għallura il-produzzjoni t-izdiet, imma il-domanda hija waħda baxxa ħafna. Sewa, għax għawin qasnis, jien, that's it basically. Ġifri, l-għajnuna naħseb li t-tirrifletti dan din ir-realtà. Din ir-realtà li għaw il-domanda naqset, barammat ġara dak li ġara waru l-esportazzjoni intlaqtet, u allura jekk ikun hemm xi forma ta' għajnuna biex għalqas tagħmel tajjeb ta' daw il-fluctuations li ġraw, mhux għax il-bdiew huma minnhom infus huma resilienti ħafna, they can take a hit, imma kif daqqa war oħra. Il-percentaġġi households to restaurants, onorevoli, m'għandniex statistika. Però hemm ċertu prodotti li huma ħafna iktar mfittxija mir-restaurant, pereżempju affarijiet pal-madna ħut, imbit, salads, affarijiet li jkunu eżatt, mbagħad ħafna restaurants jiexu ħafna affarijiet m'għand wholesalers li jiġu b'affarijiet minn barra. Imma hemm ċertu prodotti li ntlaqtu ħafna iktar minn oħrajn. Percentaġġ ta' households to restaurants m'għandniex ma naħsibx law statistika fuqha, kif nejnu l-bdiewa jirnexxu naħseb li jridu l-bdiewa l-bidiet trendy. Ġifieri dik hija l-unika mod ta' kif natteraw lin-nies biex jitlu fis-settur u inwaqfhom li jitilqu. Sewa. U kif ġifieri għandna bżonn li inserħulhom moħħhom anke risk mitigation, ġifieri deċiżjonijiet strateġiċi fuq l-artijiet, fuq l-ilma, kif jiena tal-ilma, ġifieri dawn huma affarijiet li jippreokkupaw ħafna l-bdiewa għax huma r-riżorsi li għandhom bżonn biex jaħdmu. Sewa. U naħseb is-suq huwa essenzjali. Is-suq ġifieri li nżidu l-valur fuq il-prodotti tagħna li niċċertifikaw il-prodotti tagħna biex ċertu supermarkets, sewa, pereżempju jiena fil-Lidl, ma jexxix prodotti Maltin, minħabba li biex il-prodotti jkollu bżonċ ċertifikat li lebda bid-dumandu. U allura naħseb li jekk naqbdu idejn il-bdiewa u najdulhom kif jistgħu jagħmlu ċertu bidliet biex jinfetħulhom suq ġodda, hemmhekk inkunu qegħdin nidħlu fid-dinja moderna. Għax jiena l-bdiewa ngħidilhom, ngħidilhom in-nies diedu, kulħadd jiekol kif qed naqalgħu inqas. Ġifieri hemm xi ħaġa li ma tinni. Ġifieri naħseb li ekku nagħmlu daw id-deċiżjonijiet u dejjem iżommu f'moħħna li bħalma tajb inti onorevoli. Il-bdiewa apart li qed jipproduċuna li kellek jieħdu naħseb l-ambjent. U fejn jitlaq bidwi jitlu mit spekulatur.
Grazie ħafna sur Borċ tal-tarif li wassaltina bekk niġu fit-tmiem tal-laqgħa tal-lum infakkar lilkom eżis membri illi ser naġġornaw għal nhar l-erba l-ewwel ta' Lulju fejn se jkollna preżentazzjoni mingħand il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u anke jikkontribwixxi għal dan ir-rapport illi qegħdin nagħmlu flimkien. Nirringrazzjak.
Nagħmel il-punt.
Iva.
Idna mill-ewwel laqgħa illi kellna biex nipjanaw l-agenda ta' tal-Kumitat fejn konna tlabna il-sir preżentazzjoni fuq tal-manival. Naħseb illi huwa importantissimu illi din il-preżentazzjoni sir. Jiena bir-rispett kollu ġifieri issa, ok, nista' nitaqgħu mal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, naħseb l-iktar ħaġa pressanti bħalissa hija x'qed isir fuq il-manival. Jiġri nippretendi illi l-laqgħa mhijiex għandha tkun fuq hekk.
Ħadd nota meta dak illi qed tirrimarkali Onorevoli De Marco, ovvjament għalija huwa importantissimu, mhux biss għalija ma naħseb għal kull persona li huwa parti minn dan il-Kumitat, mhux biss ir-rapport tal-Manival iżda l-aġenda illi set jgħinna flimkien fl-ewwel laqgħat tagħna. Ovvjament il-kwistjoni tal-Covid din il-pandemija ċertament illi bidlitinna ftit l-aġenda tagħna, però mingħajr l-ebda dubju se nkunu qegħdin nindirizzaw ir-rapport tal-Manival in due time. Ovvjament l-ewwel li għandna qudiemna hija l-kwistjoni tal-Covid.
Imma b'rispett kollu, ġifieri jekk għandna laqgħa ġejja f'Lulju, ma taħsibx li priorità għandha tkun illi nkunu nafu fej wasalna għallak li rigwarda ġifieri l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-Manival.
Nemmen il-priorità
f'dan il-konsegwenzi x'inhuma.
Nemmen il-priorità f'dan l-istadju hija l-kwistjoni tal-Covid u anke r-rakkomandazzjonijiet. Eżattament kif inlestu minn dan il-proċess li kif taf u napprezz anke l-efforts ta' kull wieħed minnkom qegħdin naraw li ndaħlu ammont tal-qatt mhux ħażin inkunu qegħdin nindirizzaw anke r-rapport tal-Manival.
Nifhem ta' xejn, jiġri fl-ewwel tal-Lulju. Il-Kumitat ħajntaqa biex jisma' xiex.
Fl-ewwel tal-Lulju se tkun qed issir il-preżentazzjoni mingħand il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Imbagħad inkunu qegħdin nikkonkludu il-diskussjoni tagħna biex jitniżżel ukoll fir-rapport li nkunu rridu nippreżentaw quddiem il-Kamra. Eventwalment
il-preżentazzjoni tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali fuq xiex se tkun.
Mela għandhom ir-rapport annwali. U sabiex ma nintilfux ħin ukoll, tlabt li fl-istess laqgħa ikollna r-rapport annwali flimkien mar-rakkomandazzjonijiet li għandhom x'jasmu mar-rapport.
Mela jekk naqblu nistgħu niffissaw ġurnata tal-laqgħa immedjatament, ġifieri għal dik il-ġimgħa stess pereżempju jew għall-ġimgħa ta' wara, għalli jkollna data s-setja.
Mela għandna d-dati diġà skedati tal-laqgħat illi se jkun qegħdin nagħmlu.
Fil-laqgħa li jmiss wara l-ewwel tal-Lulju.
Mela,
fil-laqgħa
li jmiss inkunu qegħdin mhux biss il-manifal huwa wkoll fuq l-aġenda li ħan iddiskutu. Il-laqgħa li jmiss qed nitlob illi ssir il-preżentazzjoni tar-rapport annwali mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u anke jkontribwixxi għal dan rapport li għaddejn fih.
Nistgħu naqblu li l-laqgħa ta' wara l-ewwel tal-Lulju.
Nistgħu niddiskutuha fil-laqgħa li jmiss. Ġifieri llum qed naġġornaw għall-ewwel tal-Lulju, fil-laqgħa sussegwenti dik tal-ewwel tal-Lulju inkunu qegħdin niddiskutu l-laqgħat illi ġej.
Jien qed nitlob illi
l-laqgħa ġurnata.
X'inhu il-problema?
Mandi kif qed tilkom mandi l-ebda problema.
Il-prassi tal-kumitati hi dejjem illi kull meta jkollok suġġett dejjem ikun hemm alternanza. Jiġri l-alternanza fejn naħa tażel suġġett u naħa l-oħra tażel suġġett ieħor. طيب جبري احنا نتنايدو اسمع الله اتوارا نستاو نقبلو عشان هيدا وقل فوق اللستا تالاجندا بيش كل حد يكون يستاي بريبار انك النس اللي يدو يجو يعملو البرزنتاتيوني نايدو لهم من لسا تعمل اكتر سنس باللي تايدلو جمعه تالو ليو اتمنية تالو ليو طيب جو يك نقبلو اللي في تمنية تالو ليو اللي قالي مسكم في تمنية تالو ليو تكون فوق ال فوق السوجيت تاع المانيفال باش الاستيتوتسيونيت يهو يعملو البريباراسيونيت تاعهم وكل تو بي فير ما خوم وكل ومش
nemmen il-li jekkandu jisir il-li il-wihet ikun jgħat jiġi notifikat qabel għal-daqstant sen kunet niddiskuti dan mal-qija tal-membri il-li se jkunu prezenti fil-lerba l-ewel tal-uli
għana il-membri għedin prezenti għawnek il-lum
għumitat li jgħataw il-lum
għumitat li għamek il-ministru l-finanzi jgħatawnek nasibissaw naqblu
għetna prezza li Etna prezza li illi wieħed qed iressaq dan is-suġġeriment. Kif għamilna?
Ressaqna s-suġġeriment mill-ewwel ġurnata li fissajna l-aġenda.
U mill-ewwel ġurnata ħadd ħsieb li ninkludih bħala suġġeriment.
Però wasalna ħa nassu għall-ewwel ta' Lulju u bil-rispett kollu, Sur President, min tixi tagħtina data biex indiskutu l-aġenda tal-manifa. Mela jiena qed nippretendi, okej? Illi niffissaw minnhom għar-raġunijiet eċċellenti illi jagħmlu l-onorevoli Claudio Grech. Biex anka minħata għal-gvern minħajan prezentazzjoni jista' jipprepara. Illum niftemu ġurnata biex jisir prezentazzjoni minħata għal-gvern dwar dak li jisir fuq rapport tal-manival.
Nistgħu naqblu illi wieħed ħajkun qed jiddiskuti l-manival report. Però nħoss l-ewwel irridu nikkonkludu din il-biċċa xogħol li għandna qudiemna u mbagħad naqblu fuq data flimkien. Nippreferi li nimxu f'ordni kif dejjem. Naħseb li wieħed jekk jaħares lura kemm id-darba li taqa' dan il-kumitat u li ma prassi wieħed uża żgur li huma differenti.
Jew bir-rispett kollu iċ-ċejn mhux qed jifhem l-importanza u l-konsegwenzi.
Naħseb li mhux qed tkun ġust lejja.
Bir-rispett kollu
li assolutament.
Qed nipprova nkun diplomatiku fuq si żejjed.
Lili qed ngħidlek illi assolutament nifhem l-importanza bħalma. Għalija u aktar importanti f'dan l-istadju illi nkunu qegħdin nikkonkludu dan ir-rapport
il-prezentazzjonijiet spiċċaw illum. Il-prezentazzjonijiet spiċċaw.
Onorevoli De Marco, naħseb illi wieħed għandu japprezza id-direzzjoni li qed nagħti għal dan il-kumitat, nerġa' ngħidlek.
Nifhem sew iċ-ċer matriċ ta' nifhem sew iċ-ċer qed tirrifjuta milli tina ġurnata nifissaw ġurnata biex il-gvern jagħmel preżentazzjoni tiegħu fuq il-manival?
Mela, tkun korrett jekk tgħid illi qed naqblu illi nikkonkludu dan ir-rapport illi għandna quddiemna illi nispera li kull wieħed minnkom jifhem l-importanza tiegħu eżattament wara.
Il-preżentazzjonijiet spiċċaw illum.
Mela, le, jonqos ukoll il-preżentazzjoni tal-Gvernatur tal-Bank.
Fuq ir-rapport annwali tiegħu.
F'dik l-istess laqgħa.
Fuq ir-rapport annwali tiegħu.
Le, mhux biss. Mhux biss. U ħajkun jagħti wkoll il-
Kollu sew, mela dak kollu ħajsir fl-ewwel dak kollu ħajsir fil-qata' l-ewwel tal-Ulju. Jiedet nitlob illi. Mela nifissaw issa jien mhix ngħidlek biex tagħmel il-preżentazzjoni l-ewwel tal-Ulju minn flok il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Jien ngħid niftehmu minn issa illum data sussegwenti għall-ewwel tal-Ulju. Ok, biex dakinhar issir preżentazzjoni tal-manifa. X'inhi l-preżentazzjoni? Jifieri jista' jkun it-tmien ta' Lulju, 7 ta' Lulju, 10 ta' Lulju, ma niftehmu ġurnata illum. Nistgħu illum qegħdin kumitat niftehmu ġurnata.
L-aġenda. Qegħdin nagħmluhom kull xahrin. Ma dan ir-rigward ressaqnihom
kull xahrin. Alla ħares dal-kumitat.
Ressaqnihom aktar spiss.
Alla ħares jitaq kull xahrin.
Hekk qed jiena wkoll Onorevoli Grech meta ħadd f'idejja il-Presidenza tal-Kumitat.
Ħanerġa' mill-lek. Importanti, importanti.
Kemm inwieġeb dal-waqt, kemm inwieġeb lill-Onorevoli De Marco. Jiena minn naħa tiegħi li qed nara huwa li iva rridu niddiskutu l-Manival Report. L-iktar priorità f'dan l-istadju huwa l-pandemija u allura aħna rridu naraw illi nkun qed inresqu dan ir-rapport. Fl-ewwel tal-Lulju illi ġej għandna l-aħħar mistieden li huwa l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali li b'hekk inkunu qegħdin nikkonkludu dan ir-rapport irrid inħalli ħin ukoll għad-diskussjoni sabiex kull membru jagħmel ukoll l-osservanza tiegħu u bekk nistgħu nikkonkludu għall-preżentazzjoni tar-rapport. Fl-istess laqgħa nistgħu nniżlu wkoll fuq l-aġenda illi ssir diskussjoni biex nissettjaw il-bqija tal-laqgħat li ġejjin inkluż ukoll id-diskussjoni għall-manifest.
Mela,
u hekk naħdmu b'iktar ordni mhux biss għall-fini tagħna bħala membri ta' dal-kumitat imma anke għall-istess staff illi supporta l-Gvern Kumitat.
Mela, ġifiri, preċiżament biex nimxu bl-ordni illi hemm bżonn. U biex nimxu wkoll mal-prassi illi tittieħed dejjem fuq kif tiġi ssettjata l-aġenda f'dawn il-kumitati. Tajjeb, aħna t-talba tagħna hija talba sempliċissima. U talba li timxi mal-prassi stabbilita f'kull kumitat f'dan il-Parlament. Illi aħna tnajdu, jekk aħna għandna das-suġġett u ħajjinala fl-ewwel tal-ulju. Ejja niftehmu minn issa, il-laqa ta' wara ħatkun laqa fuq suġġett li kien diġà fil-lista stabbilita preċedentement. Tajjeb, u allura aħna li qed nitolbu huwa illi il-laqa ta' wara illi ssir niffissaw data illum biex inkunu nistgħu ikollna l-preżentazzjoni min-naħa tal-Gvern fuq is-suġġett tal-manival tal-istituzzjonijiet rilevanti u li dawk l-istituzzjonijiet ikollhom notifika minn issa. Biex ikunu jistgħu jagħmlu dik il-preżentazzjoni. Aħna jekk trid tagħmel żewġ laqgħat fil-ġimgħa, m'għandna l-ebda problema illi jsiru żewġ laqgħat fil-ġimgħa kif ma kienx problema illum u l-bieraħ. Tajjeb, id-deputati fuq id-deputati tal-Oppożizzjoni fuq dal-Kumitat kienu għaw preżenti il-ħin kollu, tajjeb għall-Kumitat kollu, u aħna li qed ngħidulek huwa isma' ejja nibqgħu mexjin biex xogħol fuq dal-Kumitat. Jekk għandek bżonn iktar seduti il-membri tal-Oppożizzjoni lesti. Li jikkommettu ruħom li jkunu għaw għal-iktar seduti. Però qed nitolbuk li tilqa t-talba tagħna mhijiex biss it-talba tagħna, hija t-talba l-karba li hemm minn barra fuq dan is-suġġett biex ikollna diskussjoni li tkun ippjanata, diskussjoni fuq suġġett li huwa ta' importanza kbira. U ma nistax nifhem jien allura u nikkonkludilek hawnhekk x'inhi l-oġġezzjoni li ikonna ġurnata u data stabilita mill-lum fejn dak il-membri tal-Kumitat, tajjeb għall-inqas dawk il-membri li baqgħu hawnhekk sal-aħħar ta' dan il-Kumitat biex nissettjaw din id-data. U jiena nappellalek għal bon sens biex naslu għal fissazzjoni ta' data, mhux qed ngħidu da xi ħaġa li hemm xi konċessjoni ta' barra minn hawn. Fissazzjoni ta' data u anke qed nofrulek jekk hemm bżonn li nintgħu iktar minn ġurnata waħda. Fil-ġimgħa, inkluż anke l-ġimgħa d-dieħla, jekk trid il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu we bring forward is-seduta li kellna mal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Lesti u disposti jekk nagħmlu seduta waħda nagħmlu tnej, però ejja niftehmu li d-dat il-laqgħa ta' wara tkun il-laqgħa fejn ikollna din il-preżentazzjoni.
Grazzi, napprezzaw ukoll il-commitment minnaħa tagħkom. Mhux biss għal dan il-laqgħat imma għall-laqgħat ukoll illi ġejjin. Nerġa' mill-ġdid nirrimarka illi mhux talli m'hemmx problema talli narah ukoll ta' bżonn illi niddiskutu il-Manival Report inħares il-qudiem illi nkunu qegħdin niddiskutuh u dak ikun kapitlu ieħor fil-lista ta' dak illi għandna quddiemna f'dan il-kumitat. Għal daqstant nippreferi nħossni aktar komdu illi nikkonkludu dan il-kapitlu u mbagħad niftħu kapitli ġodda. Però għaliex nifhem ukoll l-importanza ta' talba tagħkom ta' min wieħed iniżżel fl-aġenda għal laqgħa l-ewwel tal-Lulju illi f'dik l-istess laqgħa tkun qiegħda tiġi stabbilita wkoll l-ammont ta' laqat illi se jkollna sussegwenti għal dik il-ġurnata bi priorità assoluta wkoll lejn il-Manival Report. Dak huma l-kommenti tiegħi tal-lum, nirringrazzjakom u l-lejli tajjeb.